Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρισκόσαστε ακόμα σε ένα podcast των Τριών στον Αέρα με τον Κώστα Σκιαδά, τον Δημήτρη Μαλά και εμένα τον Τίμο τον Κουρεμένο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, καραντίνα, όλα καλά?
Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Ποια καραντίνα, ρε, αφού μπορούμε να βγούμε πλέον.
Ο άλλος κάνει διαφήμιση.
Βγαίνουμε υπεύθυνα.
Ε? Ο άλλος κάνει διαφήμιση.
Ναι.
Έχω την αυτό πίσω.
Άλλο.
Έλα.
Σε ποια παραλία είσαι?
Στο Ουακίκι.
Ουακίκι.
Α, στο Ουακίκι. Κωστάκι, έχεις πάει στο Ουακίκι?
Όχι.
Έχει εξοχικό.
Ναι. Για να δούμε.
Δεν έχει πάει.
Άλλη μία, δύο εκπομπές και λέτε να τις κάνουμε τις επόμενες από το στούντιο.
Εγώ λέω να μας πούνε από κάτω στα σχόλια αν πρέπει να πάμε στο στούντιο.
Ναι.
Σίγουρα θα έχουν καλύτερη εικόνα από μένα για ποιο.
Αυτό, μόνο και μόνο αυτό.
Αλλά
και
αυτό...
Μόνο για σένα.
Ναι, και ναι. Σίγουρα θα έχουμε και... Μάλλον το κόνσεπτ αυτό μας έχει βοηθήσει αρκετά με τις συνεντεύξεις, μπορώ να πω.
Ναι, γιατί
βεβαίως
μπορούμε να βγάζουμε εύκολα ανθρώπους που διαφορετικά θα πρέπει να κόντουσαν εκεί που κάνουν την ηχογράφηση και πάντα αυτό είναι ένα πρόβλημα, να βρεις ωράρια, χρόνους και τέτοια. Ενώ τώρα, και μάλιστα έχουμε καλό track record και θα το συνεχίσουμε το track record και σήμερα.
Ναι,
δεν είναι?
Για να δούμε, έχουμε πάλι ένα νέο επίτιμο καλεσμένο.
Επίτιμο?
Και
επίτιμο.
Έλα, έλα.
Ποιον έχουμε? Φώναξε το. Όπα, ήρθε.
Νάτος.
Γεια σου, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κοίταξε, επειδή η καλησπέρα είναι γιατί κάνουμε την ηχογράφηση αργά. Αλλά ξέρεις ότι επειδή βγαίνει αύριο, εμείς λέμε καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Στο λέω έτσι για να το ξέρει. Λοιπόν, που θυμίζει διάφορα. Ο Γιάννης ο Βασιλάκος, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dixon Southeast Europe, δηλαδή του Κοτσόβολου. Εντάξει, είπα όμως σωστά τον τίτλο. Δεν έχει παράπονο.
Όντως.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε ουσιαστικά αυτό που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο να δούμε πώς έχει πάει το retail, πώς έχει ανταποκριθεί σε όλη αυτή η ιστορία και με τα μέτρα αντιμετώπισης και το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά κυρίως τώρα που ανοίξαν τα καταστήματα. Δηλαδή, πλέον είστε μια εβδομάδα που μπαίνετε σε ρυθμούς από χτες, γιατί βγαίνει Τρίτη. Έχετε ξεκινήσει και την πώληση full των προϊόντων, έτσι δεν είναι? Κάτι... Σωστά. Ωραία. Για πες μας λίγο αυτό τι έγινε αυτές την εβδομάδα, στο ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή πώς πήγε, είχε κόσμο, είχε ουρές όντως όλες τις μέρες?
Όχι, ουρές δεν θα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα σου πω πώς ξεκίνησε. Την προηγούμενη εβδομάδα ανοίξαμε μόνο με την προϋπόθεση ότι πουλάμε ποιότητα τεχνολογίας, laptop, computing στην πραγματικότητα και τηλεπικοινωνίες, smartphone και περιφερειακά. Δεν εξυπηρετούσαμε τίποτε άλλο. Μάλιστα, κόβαμε τους πελάτες στην είσοδο, έχοντας κλείσει και τις υπόλοιπες όπου είχαμε ορόφους ή τις περιοχές που είχαμε λευκές συσκευές τηλεοράσεις. Δεν εξυπηρετούσαμε δόσεις, πληρωμές δόσεων, που για μας είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Η εβδομάδα ξεκίνησε αρκετά καλά και στο computing και στο telecoms. Δηλαδή, οι πρώτες μέρες ήταν εντυπωσιακές και θα έλεγε κανείς ότι το computing, ειδικά που είχε εκτονωθεί όλη αυτή την περίοδο, δεν το αναμέναμε. Το telecoms και στα smartphone το περιμέναμε, γιατί μέσα στην περίοδο του lockdown δεν είχαν πάει.
Εγώ ξέρω για 70% κάτω στα smartphone.
Δεν είχαν πάει τόσο δυνατά. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό όμως, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προφανώς δεν δρομολογήσαν τις αγορές τους μέσα από τα call center και το ίντερνετ και αναμέναν να δουν τα προϊόντα από κοντά. Οπότε, Δευτέρα-Τρίτη ήταν πολύ σημαντικό το rebound σε αυτές τις κατηγορίες. Με δύο κατηγορίες και έψω φτάσαμε περίπου το 70% του συνόλου. Αυτό άρχισε να πέφτει από Τετάρτη, γιατί πλέον είχε αρχίσει να εκτονώνεται. Και ζούσαμε στην πραγματικότητα σε κάθε μαγαζί στην είσοδο πάρα πολλούς ανθρώπους να έρχονται να ρωτήσουν πότε ανοίγεται για τις υπόλοιπες κατηγορίες, τις παραδοσιακές, τα home appliances, πότε μπορώ να πληρώσω τη δόση μου. Και τους στέλναμε από Δευτέρα, γιατί γνωρίζαμε ότι σήμερα θα έχει αρκετό κόσμο. Οπότε φτάσαμε στο σήμερα. Σήμερα ήταν εντυπωσιακή ημέρα. Μέρα Black Friday, θα έλεγα.
Μέρα Black Friday.
Σωστά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε ουρές. Σε εμάς τουλάχιστον, γιατί είχαμε ανθρώπους που θέλανε να πληρώσουν τη δόση τους και δεν είχαν πληρώσει μέσα από το κέντρο ή από τραπεζικά εμβάσματα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο για το κομμάτι των home appliances. Μάλιστα, είχαμε μοιράσει τις ουρές όπως μπορούσαμε στα δύο για να μην μπλέκει το ένα με το άλλο. Και πραγματικά το rebound σήμερα ήταν πάνω, ήταν υπερδιπλάσιο. Οπότε είναι μια πάρα πολύ δυνατή μέρα που δείχνει ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός, ο οποίος δεν εξυπηρετείται από το ίντερνετ και τα call center. Και μάλιστα αυτό ήταν και, Δημήτρη, ο αρχικός μας αρχή κουβέντα με το Υπουργείο, ότι οι κατηγορίες αυτές είναι παραδοσιακές. Τις περισσότερες φορές την πώληση την ξεκινάει η αντικατάσταση ενός προϊόντος που χάλασε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτούς τους πληθυσμούς, οι οποίοι δεν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν θέλουν να αγοράσουν από το ίντερνετ, οπότε αναμέναμε αυτή την εκτόνωση, η οποία θεωρώ ότι θα τραβήξει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Δηλαδή, μέχρι την Πέμπτη θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ κόσμο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μπορούν όμως να πιάσουν τα προϊόντα. Δηλαδή, τι γίνεται αυτό. Δηλαδή, λες, ήθελα να δουν από κοντά το καινούριο smartphone. Οκ, δεκτό, να το καταλάβω. Αλλά μπορούν να το πιάσουν, ναι. Δηλαδή...
Κοίτα να δεις, αυτό που έχουμε κάνει είναι να κλείσουμε τα προϊόντα, να μην είναι ανοιχτά, οπότε δεν μπορούν να το πιάσουν και να περιηγηθούν μέσα σε αυτό, όπως και στα λάπτοπ. Αλλά δεν το αρνείσαι. Απλά αναγκάζεσαι να έχεις έναν άνθρωπο συνέχεια εκεί, να καθαρίζει, να απολυμμένει. Έτσι, τώρα τι να πεις στον άλλον, δεν θα το ακουμπήσεις. Όπου ήταν προϊόντα πολύ ειδικά, δηλαδή ακουστικά για παράδειγμα, τα αφαιρέσαμε από την έκθεση ξέροντας ότι δεν μπορεί να σταματήσει τον άλλον. Οπότε τι κάναμε, αφαιρέσαμε και αφήσαμε το προϊόν κλειστό με τη συσκευασία του πάνω. Λέμε πάρτο βλέποντας τη συσκευασία. Αλλά στο smartphone, όταν θα δώσεις 700 και 800 και 1000 ευρώ, δεν είναι τόσο απλό. Οπότε θα με πολύ προσοχή ο πελάτης και θα του δώσουμε γάντια αν θέλει. Δεν ξέρω αν όλοι τελικά θέλουν. Θα το δει και μετά είναι δική μας δουλειά να το απολυμάνουμε. Τρέχουμε από πίσω στην πραγματικότητα.
Και οι εργαζόμενοι φαντάζομαι έχουν και αυτοί μάσκες, γάντια. Παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αλλάζουν τα γάντια συνεχώς. Πώς γίνεται.
Σωστά. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, ενώ είναι, θεωρούσα ότι θα ήταν υποχρεωτικό, αλλά τελικά κατέληξε σε ισχυρή σύσταση στις δικές μας, στο δικό μας industry, χρήση μάσκας και γαντιών. Αλλά πήραμε μία απόφαση και είπαμε ότι όλοι οι γάντια, όλοι οι μάσκες, εννοείται plexiglass, αποστάσεις, σημάνσεις μέσα στο μαγαζί και συνεχεία απολύμανση, είτε και αλλαγή των γαντιών αρκετές φορές τη μέρα, αλλά και απολύμανση αυτών κατά τη διάρκεια με αντισηπτικά. Και γιατί προστατεύει τους ανθρώπους μας πάνω απ' όλα, φυσικά προστατεύει τους πελάτες. Οι πελάτες, απ' την άλλη, ενώ στην είσοδο υπάρχει μία λογική reception, υπάρχει αυτός ο λεγόμενος sales floor manager, ο οποίος ρωτάει τον κόσμο τι θέλει και τον βλέπει τους πληθυσμούς που έχουμε μέσα στο κατάστημα και τους κατευθύνει. Ενώ στους πελάτες τους παρακινούμε να φορέσουν μάσκα και γάντια σε πολλές περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω ότι όλοι έρχονται με αυτή τη διάθεση. Έτσι, αν και τους παρέχουμε και γάντια και μάσκα, δεν θέλουν. Οπότε πλέον είναι στο δικό μας χέρι να προστατεύουμε το κατάστημα και τους ανθρώπους, αλλά και τους πελάτες, φορώντας αυστηρά μάσκα και γάντια.
Πάντως, λες ότι έχει κίνηση, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να αγοράσει πράγματα. Γιατί το είχαμε μια απορία, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί πολλοί κόσμος υπολόγιζε ότι, ξέρεις, θα αρχίσει να φοβάται, ανησυχεί για την οικονομική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, σε μια συζήτηση, σε μια έρευνα που παρακολουθούσα πριν 2 ώρες από τώρα που κάνω την ηχογράφηση, πάρα πολλοί κόσμος κάνει αποταμίευση εκεί πέρα που δεν έκανε. Ξέρεις, τώρα το να πας να αγοράσει smartphone των 800 και των 1000 ευρώ, ξέρεις, μου κάνει λίγο εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή. Αλλά
έχεις δίκιο. Φαίνεται... αν εξαιρέσεις τα smartphone που είναι μια ειδική περίπτωση, έτσι, η οποία βλέπεις, ας πούμε, το καινούριο iPhone, το SE, έχει αρκετά μεγάλη ζήτηση.
Λογικό.
Ναι, λογικό. Τι θα έλεγε τώρα. Τι θα έλεγε εδώ πέρα. Αλλά όντως, το ξέρω κι εγώ. Ναι, λοιπόν.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες τώρα, αν το σκεφτείς, οι άνθρωποι γνωριστήκανε με τις συσκευές τους στα σπίτια τους, γνωριστήκανε για πρώτη φορά με τις συσκευές, βάλανε τους φούρνους και τις εστίες να δουλέψουν, βάλανε τα μίξερ. Οπότε, όταν γνωρίζεσαι με τις συσκευές που έχεις και δεν τις έχεις χρησιμοποιήσει, γιατί δεν σου επέτρεπε η επαγγελματική σου ζωή, ξόδευες πολύ λίγο χρόνο στο σπίτι σου. Πραγματικά, εκεί υπήρξε ανάγκη η αντικατάσταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Επίσης, φορτώσαμε τα ψυγεία, τα γεμίσαμε, λες και θα ερχόταν.
Έρθει το τέλος του κόσμου.
Καταρρεύσανε πάρα πολλά ψυγεία.
Είχατε τέτοια. Ναι. Επίσης, μάθανε πολλοί κόσμος να μαγειρεύει και τώρα θέλει καινούργιες κουζίνες. Γιατί δεν είναι έτοιμο.
Εγώ δεν θέλω καινούργια κουζίνα, αλλά ναι, απλά αυτό που είπε, ότι είχαμε χρόνο να παίξουμε με τις κουζίνες. Ακριβώς αυτό.
Ακριβώς.
Δηλαδή, πέρα από τα laptops που φαντάζομαι και εσείς είδατε μια τεράστια αύξηση στις πωλήσεις και συνεχίζετε να τη βλέπετε αυτή την αύξηση.
Ναι, ναι, συνεχίζει. Εγώ, να πω την αλήθεια, είδα. Προέρχομαι και την τεχνολογία και έλεγα ότι το laptop έφτασε σε ένα πλέον πολύ μικρό business. Γιατί laptop πλέον έλεγα, αν το συζητάγαμε πριν 6 μήνες, θα σου έλεγα ότι laptop και καλό laptop, είχαμε φύγει από το πολύ φθηνό, παίρνει ο επαγγελματίας που θέλει πραγματικά να κάνει τη δουλειά του και θέλει ένα φορητό δυνατό laptop. Να πω την αλήθεια, επίσης ο κόσμος ξαναγνωρίστηκε με τα laptop, με τα laptops και υπάρχει πέρα από τη ζήτηση, η οποία κάλυπτε ανάγκες, γιατί ο καθένας ήθελε μια συσκευή για να μπορέσει να δουλέψει από μακριά. Σιγά σιγά νομίζω ότι η κατηγορία θα ξαναζήσει και πάρα πολλοί κόσμος θα ξανααγοράσει λάπτοπ.
Είδες που σας το έλεγα και δεν με πιστεύατε. Αυτό το λέγαμε στις προηγούμενες εκπομπές.
Βλέπετε, βλέπετε μια αύξηση της πωλήσης στα PC, γιατί τα... νομίζω στα PC εναλαμβάνονται και τα λάπτοπ. Δεν είναι ότι...
Βλέπω μια αύξηση.
Πόσο ξέρετε, περίπου.
Κοιτάξτε, μέσα στην περίοδο της καραντίνας, το μόνο που περιόρισε ήταν η διαθεσιμότητα. Γιατί πάρα πολλές εταιρείες κινήθηκαν και αγοράσαν μεγάλες ποσότητες και ειδικά η διαθεσιμότητα σε οικονομικά λάπτοπ δεν υπήρχε. Εμείς κάποια στιγμή χαρακτηριστικά ανεβάσαμε 50.000 λάπτοπ που είχαμε σε καταστήματα με διαθεσιμότητα 2 ή 3. Τα εμφανίσαμε στο ίντερνετ και σε μια μισή μέρα είχαν εξαφανιστεί και οικονομικά άλλα. Οπότε η αύξηση μέσα στην περίοδο της καραντίνας μπορεί να ήταν και 200%. Τώρα νομίζω ότι συνεχίζουμε η κατηγορία να κινείται κοντά στο συν 30, συν 40 και όσο έρχονται καινούργιες συσκευές, γιατί είχαμε παραλάβει όλα τα προγράμματά μας νωρίτερα, τα εξελίσσαμε στην καραντίνα και τώρα είμαστε στη στιγμή που παραλαμβάνουμε κωδικούς από όλους τους κατασκευαστές, αρχίζει πάλι να κινείται. Οπότε θεωρώ ότι ήρθε για να μείνει και το βλέπω όχι μόνο σε εμάς, αλλά το βλέπω και σε άλλες χώρες, δηλαδή Νορβηγία, Σουηδία, που παρακολουθώ, Φιλανδία, που είναι οι αδερφές εταιρείες της Dixons, αλλά και στην Αγγλία, που οι αγορές ήταν και πιο όριμες και το penetration ήταν ήδη σημαντικά υψηλότερο. Το laptop έχει πολύ καλή πορεία.
Στις Λευκές, ας πούμε, είχε αύξηση?
Όχι.
Όχι.
Λευκές δεν είχε αύξηση και δεν είχε αύξηση γιατί πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι του πορτοφολιού πήγε στην επικοινωνία για αρχή. Ήταν ανάγκη να καταφέρεις να επιβιώσεις και να μεταφέρεις τη δουλειά σου ή να επικοινωνείς από μακριά. Και οι λευκές συσκευές στο διάστημα της καραντίνας ήταν αυστηρή αντικατάσταση. Και ήταν αυστηρή αντικατάσταση για κάτι που χάλαγε ή για κάτι που ήθελα να πάρω, ξέρω εγώ, πέρα από κατηγορίες όπως οι αυτοπαρασκευαστές ή τα μίξερ, γιατί επίσης ο κόσμος δεν ήθελε κατά την πρώτη φάση να μπουν άνθρωποι στο σπίτι. Οπότε εμείς αυτό που λέμε contactless παράδοση, που ήταν εφικτή σε όλες τις κατηγορίες, στις πολύ μεγάλες συσκευές που πρέπει να τη βάλεις στο σπίτι γιατί είναι πολύ βαριά, να βγάλεις την παλιά για να κυκλώσει, να συνδέσει πιθανότητα μια κουζίνα, απαιτεί το να πάει και ένας τεχνικός μαζί.
Ναι, αλλά στις μικρές συσκευές, στις μικρές λευκές συσκευές δεν είχα άνοδο. Ξέρω εγώ, τα μικρά μίξερ. Ξέρω εγώ, ένας φούρνος με προβλημάτων φορητός.
Κούπες ηλεκτρικές.
Δεν είχε στα προϊόντα κουζίνας και στο personal care που είναι οι ξεριστικές, κουρευτικές και όλο το...
Πώς θα κουρευτούμε. Σωστό. Για πες λίγο, στην περίοδο της καραντίνας, τι άλλο κινήθηκε εκτός από τα laptops, δηλαδή τι είδατε λίγο.
Περιφερειακά, το λάπτοπ είχε συμπαρέσει τάμπλετ. Γενικώς, η έλλειψη οποιασδήποτε κάμερας που θα μπορούσε να τη συνδέσει σε ένα παλιό σου desktop ή σε έναν άλλο υπολογιστή δημιούργησε πολύ μεγάλη ανάγκη για λάπτοπ και τάμπλετς. Τάμπλετ ήταν και μια φτηνή λύση για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει τα παιδιά του να παρακολουθούν.
Σωστό.
Πραγματικότητα, μια σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία. Μετά είχαμε, οι εκτυπωτές πήραν τα πάνω τους. Προφανώς γιατί ο κόσμος τύπωνε και παιχνίδια, αλλά και τύπωνε στην αρχή
τα εξοδόχαρτα. Σωστό, εξοδόχαρτο. Πού το θυμήθηκες? Πώς και δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό, εξοδόχαρτες. Είχαμε πρόβλημα και στα μελάνια επίσης. Δεν έβρισκες μελάνια κάποια στιγμή.
Υπήρξαν καμιά δεκαριά κωδικοί, hot κωδικοί, που είχαν όντως έλλειψη. Τώρα, στις οι τηλεοράσεις, δυστυχώς, οι ακριβές δεν πήγαν πολύ καλά. Και δεν πήγανε πολύ καλά γιατί προφανώς ο άλλος ήθελε να τη δει πριν την πάρει. Οπότε έπεσε, περιοριστήκαμε σε μικρές ίντσες και χαμηλότερες αξίας μέσα τιμής. Η κινητή, όπως είπαμε, δεν τράβηξε. Προφανώς κάποιος θέλει να το δει από κοντά. Οι μικροσυσκευές κουζίνας δουλέψαν, όπως σου είπα, ό,τι είχε σχέση με το φαγητό και το personal care. Οι μεγάλες
ηλεκτρικές σκούπες, σκουπάκια, αδερφιά.
Όχι ιδιαίτερα, όχι.
Είχανε. Απλώς δεν τα είχαν ανοίξει. Τώρα τα ανοίξανε. Αυτό σου λέγε πριν. Τα μάθανε.
Σκύπερα, σκούπες, αυτά όχι. Υπάρχουν στα σπίτια. Αυτά δεν είχαν. Και δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Το ίντερνετ, να σου πω, επειδή εντάξει, προφανώς πήγε πολλοί κόσμος στο ίντερνετ και εσείς θα είχατε πολύ σημαντική αύξηση σε μια κλασική μέρα προ-κορονοϊού όσον αφορά τις πωλήσεις μέσω ίντερνετ. Αυτή η τάση πιστεύεις ότι θα συνεχιστεί και τώρα? Δηλαδή το μάθανε και θα το προτιμάνε για κάποιες κατηγορίες, όχι για τις μεγάλες συσκευές, ας πούμε, αλλά για κάποιες άλλες, για τους εκτυπωτές που λέγεις, για παράδειγμα.
Κοίτα, θα σου πω. Έχω συγκεκριμένη άποψη γι' αυτό. Νομίζω ότι απλά οριμάσαμε σε μία νύχτα. Δηλαδή, εγώ είδα το 3-year plan της Dixon, του Κοτσόβολου μάλλον, να υλοποιείται σε 12.000 παραγωγούς τη μέρα με supply chain που απαιτεί τεράστιες δυνατότητες picking, packing και αποστολών, penetration του ίντερνετ να κινείται σε πολύ μεγάλα νούμερα. Θέλω να πω το εξής. Το ίντερνετ μέσα στην καραντίνα έζησε μαγικές εποχές. Έφτασε να κινείται κοντά στο 550-600%. Το ίδιο και το call center, το οποίο υπερτριπλασιάστηκε. Δεν είναι όμως αυτά τα νούμερα που θα μείνουν. Το μόνο που θα μείνει είναι ότι εκεί που το ίντερνετ ήταν σε μια εταιρεία Mixed Electrical σαν και εμάς μαζί με το call center ήταν περίπου το 12-13% του συνολικού τζίρου, share of business της δουλειάς μας, μεριδίου της δουλειάς μας. Θεωρώ ότι σε μια νύχτα θα πάμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο όπου θα κινηθούν και τα δύο μαζί κοντά στο 25-30%.
Οπότε κάτσε, αυτό είναι διπλασιασμός.
Η περισσιόδοξη δεν είναι η εκτίμηση για...
Έλατε.
Όχι,
μακάρι.
Δεν είναι. Θα αφαιρέσει από τα υπόλοιπα κανάλια, αλλά δεν θα είναι στο 600%, αλλά θα είναι στο 100%. Δηλαδή θα, ναι. Θα διπλασιαστεί και γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει μια μερίδα του κόσμου να μην θέλει να έρχεται σε πολύ μεγάλη επαφή. Και το δεύτερο είναι γιατί κατάλαβε και γνώρισε την ευκολία του πράγματος. Τώρα, αυτός ο διπλασιασμός, έτσι, δεν μιλάω ότι θα διπλασιαστεί η δουλειά μας συνολικά, η δουλειά μας θα πέσει σημαντικά, θεωρώ, για τουλάχιστον 12 μήνες.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μετά, αλλά το κάνεις.
Share of business θα αυξηθεί, δηλαδή θα πάει γύρω στο 25. Αυτό τώρα θα το δούμε να παίρνει δουλειά από τα φυσικά καταστήματα, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Η οποία δουλειά αυτή θα έρθει, αυτή η πτώση στα φυσικά καταστήματα θα έρθει να προσθέσει πάνω σε μια γενικότερη πτώση που θεωρούμε ότι θα έχουμε για 12 μήνες τουλάχιστον.
Πόσες αποστολές είπες ότι κάνατε ημερησίως, πόσο φτάσατε?
Εμείς φτάσαμε για πολλές μέρες να κινούμαστε από τα 10-12 χιλιάδες τη μέρα.
Από πόσο πριν προ-κορονοϊού περίπου?
Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, ότι οι μέρες του Black Friday...
Αυτό ήθελα να σου πω, Black Friday.
Ναι.
Φτάσανε στο μεγαλύτερό τους πικ στις 8.000 και 8.000.
Οκ. Γενικώς όμως ήσασταν από τις αλυσίδες που η προσωπική αίσθηση που έχω ότι τα πήγατε καλά. Δηλαδή, okay, όχι ότι από την αρχή παραδίδατε next day όπως κάνετε τώρα, όπως μας έλεγες πριν ξεκινήσουμε.
Θα σου πω.
Αλλά πήγαινατε καλά. Δηλαδή, πώς το καταφέρατε?
Το καλό είναι σχετικό τώρα, για να σου πω τι εννοώ. Εμείς ήμασταν next day σχεδόν σε όλες τις μεγάλες συσκευές, γιατί εκεί δεν υπήρχε πολλή δουλειά, οπότε τα φορτηγά συνεχίσανε, αν είχες παραγγείλει μια λευκή συσκευή, μια μεγάλη τηλεόραση, ένα κλιματιστικό, να συνεχίσουν να είναι next day.
Παντελαδικά.
Ή next day, αυτό πήγα να πω τώρα, ή next day από τη μέρα που έφτανε στην περιοχή τοπικά. Δηλαδή, φτάνει στο κατάστημα next day και μετά όταν υπάρχουν περιοχές προκεχωρημένες που μπορεί να πηγαίνω δύο φορές την εβδομάδα, να μην πηγαίνω. Δρομολογούνταν όμως next day έτσι κι αλλιώς. Τώρα, εμείς πού άρχισαν τα πράγματα να δυσκολεύουν? Άρχισαν να δυσκολεύουν όταν παραδίδαμε στα courier και στις μεταφορικές. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και θα σου πω πώς έγινε αυτό, πώς σωθήκαμε. Γιατί στο Black Friday είχαμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. στις αποστολές. Για παράδοση στο σπίτι, όχι με τα δικά μας μέσα. Εμείς, έχοντας τον Black Friday ζοριστεί πάρα πολύ με το κομμάτι των αποστολών και δεδομένου ότι τα μαγαζιά μας τώρα ήταν κλειστά, πήραμε μια απόφαση και δεν βγάλαμε όλο τον κόσμο σε αναστολή εργασίας και τον κρατήσαμε σε όλα τα μαγαζιά μια back office δύναμη, η οποία έκανε αποστολές και αυτή από το κατάστημα. Οπότε περίπου το 60% των αποστολών συνέχιζε να γίνεται του όγκου των αποστολών από αυτές τις 10-12.000 που συμβαίνανε συνέχεια, γινόντουσαν από τα καταστήματα. Δηλαδή, κάναν τα μαγαζιά pick, packing, είχαμε στείλει όλα τα υλικά και στέλναν από εκεί. Οπότε,
όχι από την αποθήκη, την κεντρική, αυτό λες δηλαδή.
Η κεντρική έκανε περίπου τα μισά. Σε κάποιες περιπτώσεις ούτε το 40%. Οπότε, τι έγινε. Υπήρχαν περιοχές όπως στη Θεσσαλονίκη που συνέχιζες να έχεις next day, γιατί είχες ένα τοπικό courier που μπορούσε να το κάνει και η όγκη δεν είναι τεράστια. Υπήρχαν επαρχιακές πόλεις που ήταν επίσης εύκολο. Όταν όμως έφτανε στην Αθήνα, όπου τα προϊόντα από όποιο μαγαζί και να τα έπιευνες, όπως επίσης και την κεντρική αποθήκη, πηγαίνανε στα μεγάλα κέντρα διαλογής των εταιριών courier, εκεί δημιουργείται τεράστιο backlog και πραγματικά δεν μπορούσαν να παραδώσουν. Και δεν ήταν γιατί και αυτοί καθόντουσαν, απλά σκέψου ότι αν εμείς δίναμε τόσες παραδόσεις και οι υπόλοιποι, όλες οι αλυσίδες όλων των industry αντίστοιχα, κάποια στιγμή χάσανε και εκείνη το μέτρημα στα κέντρα διαλογής. Οπότε η καθυστέρηση γινόταν στο κέντρο διαλογής, κυρίως της Αθήνας, και μάλιστα το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε και καμία εικόνα για το πού βρίσκεται το προϊόν. Οπότε εμείς κάναμε όλο το packing, στέλναμε, και ενώ σε μία normal περίπτωση μπορούμε να δώσουμε στον πελάτη μία απάντηση πού είναι το προϊόν του και η αποστολή του, το χάσαμε. Οπότε κάποια στιγμή, όταν καταλάβαμε τι συμβαίνει και έχοντας δυσαρεστήσει ένα μικρό ποσοστό, αλλά ένα μεγάλο πληθυσμό, αν το δει σε απόλυτο νούμερο. Γιατί καλά τα βλέπουμε στα ποσοστά και λέμε next day, παραμείναμε ή σε δύο μέρες το 85%, αλλά σε αυτά τα μεγέθη αποστολών πάρα πολλοί άνθρωποι περάσαν πάρα πολύ δύσκολα.
Το 10% αν πεις των 12.000 είναι 1.200, δεν είναι λίγοι πελάτες.
Για να σκεφτείς και το νούμερο που
μαθηματικό λες, μυαλό.
Που συσσωρευόταν κάθε μέρα, παιδιά. Κάθε μέρα μάζευες 200-300 παραδόσεις, οι οποίες δεν ήξερες που βρίσκονταν. Οπότε τι κάναμε. Πέρα από το ότι προσπαθήσαμε να γυρίσουμε τα δικά μας φορτηγά να κάνουν και παραδόσεις, τελικά κάποια στιγμή πήγαμε και μαζέψαμε τα κέντρα διαλογής όλα τα δικά μας προϊόντα και τα ξαναμοιράσαμε με τα δικά μας φορτηγά.
Σοβαρά.
Ναι, ζητώντας.
Αυτό δεν είχε ακουστεί.
Αυτό δεν το έχω ακούσει.
Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις, εντάξει, τον άλλον τον πεθάναμε. Σκέψου εσύ να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη από μια συσκευή που χάλασε για να μαγειρέψει και να τον παιδεύεις και να μην μπορεί να του δώσεις και απάντηση. Γιατί αν είχες μια απάντηση.
Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Μπορούσε κάτι να κάνεις, ναι, σωστό. Αλλά δεν ήξερες και πού είναι το προϊόν. Αυτό ήταν το πρόβλημά σου.
Τελικά, βέβαια, στο επόμενο διάστημα, αν θα δεις τώρα την κατάσταση, προφανώς και με το άνοιγμα των καταστημάτων αυτό πέφτει, αλλά και οι εταιρείες courier μπορέσανε και αυτές να πάρουν μια ανάσα και να τα βάλουν σε μια τάξη. Γι' αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί από τα διδάγματα του Black Friday, αλλά και αυτοί δεν το περιμέναν τόσο σύντομα. Το περιμένανε, θεωρώ, προς το.
Στο επόμενο Black Friday.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά και στο Black Friday, σύμφωνα με αυτά που λες, εδώ ήταν πάνω από το Black Friday. Και κάθε μέρα, δηλαδή, όχι.
Και 50% πάνω από το Black Friday.
Παιδιά, είναι λογικό γιατί στα cash and carry προϊόντα, ο άλλος και στο Black Friday, τα έπαιρνε το κατάστημα και έφευγε. Εδώ πέρα τίποτα δεν μπορούσε να πάρει το κατάστημα. Όλα έπρεπε να αποσταλθούν. Και με μειωμένο τζίρο συνολικά, οι αποστολές ήταν ένας τεράστιος αριθμός. Για όλους, έτσι, όχι μόνο για τον Κοτσόβο.
Ναι, δεν λέω μόνο για εσάς. Εσείς πάντως, να σου πω. Αν θυμάμαι καλά, Γιάννη, έχετε σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας έχετε αυτό που λέτε key points, δηλαδή κάτι σαν σημεία παραλαβής. Αυτά δεν μπορούσαν να ήταν ανοιχτά ή να δημιουργούσατε.
Η απόφαση ήταν ότι μπορούσες να παραμείνεις τα καταστήματα μόνο για back office λειτουργίες. Ιδανικά, εμείς θα θέλαμε. Το μόνο που μπορούσαμε να ανοίξουμε και δεν ανοίξαμε ήταν τα service points για επισκευές. Τα οποία όμως δεν τα ανοίξαμε, Δημήτρη, γιατί το να ανοίξεις ένα κατάστημα 3 και 4.000 μέτρων και να δημιουργείς ροές μόνο και μόνο για το service θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα έλεγε.
Εσύ δούλευες από το σπίτι ή από το γραφείο?
Όχι, εγώ δούλευα όπως και η ομάδα εδώ δουλεύει από το γραφείο, γιατί σκέψου ότι πόσοι άνθρωποι δουλεύανε και πηγαίνανε στα σπίτια, έτσι. Αν δούλευα μέσα από το σπίτι θα ήταν βλάστημα, θα έλεγα, τουλάχιστον.
Διδάγματα από αυτές τις ημέρες που θα τα υλοποιήσετε, θα τα αξιοποιήσετε και στο μέλλον υπάρχουν. Δηλαδή, πέρα από ότι δηλαδή όλοι μας έχουν πει για το θέμα με τους courier, εσείς έχετε και δικό σας δίκτυο. Φαντάζομαι επεκτείνατε και τις συνεργασίες με τους courier όλες αυτές τις ημέρες. Θα κινηθείτε λίγο πιο επιθετικά σε αυτό το κομμάτι?
Ναι, διδάγματα πάρα πολλά. Το πρώτο είναι ότι μην θεωρείς τίποτα δεδομένο και μην θεωρείς τίποτα ότι είναι πολύ μακρινό. Αυτό σου λέω ότι υλοποιήθηκε, μάλλον πραγματοποιήθηκε αυτό που σχεδιάζαμε για την επόμενη τριετία. Το δεύτερο είναι ότι, αν και οι πολυεθνικές το κάνουν αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό, και πάλι δεν ήταν αρκετό, ότι δεν μπορείς να μην έχεις plan B και plan C και αυτό που λένε οι πολυεθνικές contingency plan, πλάνα τα οποία ανά πάσα στιγμή θα ενεργοποιήσεις για να σώσεις μια κατάσταση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό να υπάρχει. Νομίζω ότι επιταχύνοντας το business plan των εταιριών σαν τη δική μας, αυτό που έμεινε ως δίδαγμα είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε δυνατά στο supply chain, δηλαδή γρηγορότερο picking, μεγαλύτερους αυτοματισμούς, γρηγορότερο packing και αποστολή, και μετά θα πρέπει και να αυξήσουμε τις συνεργασίες, δηλαδή δεν μπορεί να βασίζεσαι σε ένα-δύο, πρέπει να βασίζεσαι σε πάρα πολλά πόδια, αλλά και να χτίσεις πιθανότητα και κάποιο δικό σου μεγαλύτερο capacity για να μπορέσεις να είσαι έτοιμος. Δηλαδή, θα έλεγα ότι εμείς, για παράδειγμα, επενδύαμε μόνο σε φορτηγά τα οποία κάνανε μέχρι σήμερα παραδόσεις μεγάλων προϊόντων και home delivery σε τέτοιο τύπο. Πιθανότητα θα πρέπει να φτιάξουμε και ένα πολύ μικρό στόλο που μπορεί να είναι από μηχανάκι μέχρι ένα μικρό van, το οποίο να είναι έτοιμο να κάνει και city logistics, τα οποία μέχρι σήμερα τα εκχωρούσαμε σε τρίτους. Ναι, πρέπει να προετοιμαστούμε. Πραγματικά, ξυπνάς μια μέρα μάλλον και βλέπεις ότι αν δεν έχεις δύο και τρία σχέδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Και μόνο έτσι επιβιώνεις.
Η επόμενη μέρα ποια είναι για τον Κοτσόβολο? Δηλαδή, τους επόμενους μήνες, τελείωσε το οικονομικό έτος, οπότε για εσάς είναι σαν να έχει ξαναξεκινήσει, αλλά από εδώ και πέρα τι θα δούμε? Δηλαδή,
κοίτα,
υπάρχει κάποια πλάνα που ούτως ή άλλως θα γίνουν, να το θέσω λίγο διαφορετικά, ή αλλάξανε όλα λόγω κορονοϊού?
Θα σου πω, σε ό,τι αφορά σου μιλήσω λίγα και πρώτα για το πλάνο επενδύσεων. Το πλάνο επενδύσεων είχε κάποια μαγαζιά ακόμα, κάποια relocations, και είχε πολύ IT, γιατί αλλάζαμε όλα τα συστήματα για να μπορούμε να έχουμε αυτό το omnichannel, και supply chain. Ήρθαν πρώτα τα IT και τα supply chain, τα οποία σχετίζονται με το online και την ταχύτερη παράδοση, και πήγαν πιο πίσω, άλλαξε δηλαδή η προτεραιότητα. Okay. Τώρα, θα σου επαράσω λίγο και να σου πω λίγο για τη ζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι, πέρα από αυτό το rebound που γίνεται τώρα και το οποίο είναι λογικό γιατί εκτονώνει μια ζήτηση η οποία όλο αυτό το διάστημα είχε συμπιεστεί, θεωρώ για πάρα πολλούς λόγους, και γιατί η οικονομία θα μπει σε δύσκολα μονοπάτια λόγω του τουρισμού, αλλά και η ανεργία θα ανέβει σημαντικά, και αυτό θα ισχύει τουλάχιστον από τον επόμενο Μάρτιο-Απρίλιο που θα διπλώσουν αυτή την lockdown και θα δούμε στην πραγματικότητα περισσοδασία σημαντική αύξηση, και θα ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν, θεωρώ, αν δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτό θα δημιουργήσει σίγουρα μια πίεση στη ζήτηση, η οποία θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλά να κινηθεί σε αιτήσια βάση. Εμάς ξεκινάει και η χρονιά μας από 1η Μαΐου, μέχρι και τον επόμενο Απρίλιο να κινηθεί κοντά στο 15-20%. Θεωρώ ότι θα συμβεί αυτό.
Εγώ περίμενα ένα 10-12. Εσύ λες όμως νούμερα τα οποία πτώσεις που έχουμε να δούμε από το 2011 και 2012, ίσως.
Σωστά. Εγώ νομίζω ότι, επειδή για πολλούς και σημαντικούς και τεχνικούς λόγους, δηλαδή, βάλε μπροστά σου τι έχουμε. Έχουμε μπροστά το Black Friday. Το Black Friday πλέον είναι τεράστιο κομμάτι της δουλειάς.
Βασικά, το τελευταίο τρίμηνο που πάντα είναι το πιο δυνατό σας. Αλλάξουν τα σχέδια, θα είναι πολύ πιο δυνατό φέτος.
Εγώ, επειδή δεν είμαι μάντης, αλλά μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη για τη χρονιά, για να μπορέσω να στήσω και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε το budget μας και τα μαγαζιά μας και τους ανθρώπους μας. Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής. αν συνεχίσει και έχουμε ένα δεύτερο κύμα και δεν υπάρχει προφανώς συμβόλαιο και δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο το οποίο να λύνει τα πράγματα πριν μπει κάποιος στο νοσοκομείο, πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα Black Friday με χιλιάδες πελάτες στα καταστήματα ο ένας πάνω στον άλλον?
Όχι. Να απαντήσω εγώ.
Ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και εξαρτάται ξεκάθαρα από την προσφορά. Δηλαδή, άμα μας βγάλετε τηλεοράσεις σε super booper τιμές, πατάω το αγορά now άμεσα. Δεν έχω κανένα θέμα.
Όχι, λέει στο κατάστημα που θα γίνεται.
Στο κατάστημα δεν με ενδιαφέρει.
Συμφωνώ. Αλλά να ξέρεις το εξής, ότι δεν πρόκειται να το... Εγώ θεωρώ ότι δεν θα το αφήσει το κράτος να συμβεί κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα κινηθούμε όλοι μαζί να...
να μην το κάνετε.
Πάει, ακριβώς. Γιατί αν δεν μπορούμε να έχουμε συνοστισμό στα καταστήματα τα οποία εκτονώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου και από άψη logistics και από άψη προσφορών και οριζόντιων πολιτικών, γίνονται διάλογοι με τον κόσμο, μπορείς να ψωνίσεις, να σε καθοδηγήσουν την προσφορά. Θεωρώ ότι για αυτό και μόνο το λόγο, και επειδή δεν μπορούμε να περάσουμε ένα Black Friday με αποστολές και μόνο από οποιαδήποτε οργάνωση, ακόμα και μεγαλύτερος του κόσμου να είσαι, θεωρώ ότι αυτό από μόνο του θα έχει ένα σημαντικό impact, το οποίο θα το οδηγήσει πολύ χαμηλότερα. Αν το Black Friday χάσει το 30 με 40 ή 50% του μεγέθους του, τότε δεν μπορούμε να... Το τελευταίο τρίμηνο σίγουρα θα είναι στο μείον 20%. Οπότε, πραγματικά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος αν όλα έχουν πάει καλά από τον επόμενο Μάρτιο, Απρίλιο, που θα αρχίσουμε να βλέπουμε την οικονομία και την τουριστική και την υπόλοιπη οικονομία να αρχίσει να κλείνει τον κύκλο της. Εκεί πιστεύω ότι θα δούμε ανάκαμψη. Μέχρι τότε πρέπει να οργανωθούμε για μικρότερη ζήτηση, η οποία θα την κάνει drive, όπως και στη μεγάλη κρίση, η αντικατάσταση. Τελειώσει αυτό το πάρτι της τεχνολογίας, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε μια πολύ μικρή... θα τελειώσει, τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση από εδώ και πέρα. Και πραγματικά θα πρέπει να ζήσουμε με μικρότερα νούμερα για 12 μήνες. Αυτό από μόνο του επιταχύνει ένα άλλο κομμάτι του business plan, που λέει ότι έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή το ίντερνετ θα ήταν μεγαλύτερο, το call center θα ήταν μεγαλύτερο και θα έπρεπε σιγά σιγά να ζήσουμε με μικρότερο τζίρο στα φυσικά καταστήματα.
Και το πλάνο... Όχι όμως με λιγότερα καταστήματα.
Μπορεί να σημαίνει και με λιγότερα καταστήματα, δηλαδή για εμάς. Πρέπει να σου πω που θεωρούμε το μοντέλο μας είναι ξεκάθαρα πολυκαναλικός οργανισμός.
Είστε πολυκαναλικοί, ναι, omnichannel είστε.
Θεωρούμε ότι αυτό είναι το α και το ω, είναι η συνταγή της επιτυχίας για το μέλλον. Τώρα όμως, αν πεις ότι εμείς έχουμε ένα κατάστημα σε κάθε πρωτεύουσα νομού, έτσι, αυτά τα καταστήματα προφανώς και έχουν θέση και στο μέλλον, γιατί για να φύγεις από τη μία πρωτεύουσα να πας στην άλλη και να πρέπει να ταξιδέψεις, και η Ελλάδα δεν είναι και το πιο εύκολο μέρος να ταξιδεύεις. Οπότε προφανώς αυτά δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτή τη στρατηγική. Αλλά στα αστικά κέντρα, αν πούμε ότι έχουμε σημαντική πτώση της ζήτησης, προφανώς στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, πιθανότατα να δούμε και λιγότερα καταστήματα, κρατώντας αυτά τα μεγάλα καταστήματα τα οποία μπορούν να έχουν και το showroom που απαιτείται, αλλά και τη δύναμη να μαζέψουν τους πελάτες και τον καταστήματα που πιθανότατα θα αναγκαστείς να κλείσεις. Αυτό, αν θυμάσαι, κάποια στιγμή εμείς το συζητάγαμε και στην παρουσίαση αποτελεσμάτων.
Ναι.
Προφανώς το μέλλον θέλει μια επιλογή, δεδομένου ότι το share of business των καταστημάτων θα πέφτει, εκτός αν υποχωρήσει ο ανταγωνισμός και εισπράξουμε ένα τζίρο που θεωρητικά δεν θα τον είχαμε αυτή τη στιγμή.
Αν δεν κάνω λάθος, όταν μας είχατε καλέσει στο κατάστημα του αεροδρομίου, είχαμε μιλήσει για το ότι πάμε σε μεγαλύτερα καταστήματα, στην ανάγκη να υπάρχουν όσο ένα και πολύ μεγάλα καταστήματα, σαν αυτό του αεροδρομίου, εντάξει, όχι τόσο μεγάλο τέλος πάντων. Αυτό σαν τακτική θα ακολουθηθεί, ας πούμε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση το relocation που αναφέρατε να κλείσει ένα κατάστημα προκειμένου να ανοίξει στην ίδια πόλη, απλά με πολύ μεγαλύτερο?
Ναι, Κωνσταντίνε, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, αλλά ας πούμε το τελευταίο διάστημα έχουμε κλείσει καταστήματα και έχουμε μεταφέρει όλη τη δουλειά στα μεγάλα, δηλαδή κλείσαμε ένα παραδοσιακό κατάστημα, που ήταν το κατάστημα στο Ήλιο. Εκεί που η Θηβών συναντά το δρόμο που πας για Πετρούπολη. Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό κατάστημα, παραδοσιακό. Ήταν ένα πολύ κερδοφόρο κατάστημα, το οποίο εξυπηρετούσε τοπικά. Ωστόσο, στο 1,5 χιλιόμετρο είχαμε το κατάστημα του Περιστερίου, το οποίο είναι ένα πολύ όροφο, δυνατό κατάστημα. Κάποια στιγμή πήραμε την απόφαση και το κλείσαμε, μεταφέροντας σχεδόν το 90% της δουλειάς μας στο μεγάλο. Αυτό θα συμβεί. Και θα συμβεί γιατί. Γιατί εφόσον λιγότεροι άνθρωποι θα κάνουν το ταξίδι για να πάνε στα καταστήματα, θα πρέπει τα καταστήματα να είναι σε τέτοια ενταγμένα μέσα στον πολυκαναλικό κόσμο, με όλες τις δυνατότητες collect, reserve collect, αλλά θα πρέπει να έχουν και το σωστό μέγεθος και τη σωστή γκάμα, ώστε να ο άνθρωπος που θα κάνει το ταξίδι, θα σου δώσει την ευκαιρία να φτάσει στο κατάστημα, τελικά να δει και το προϊόν που έψαχνε, αλλά και ένα περιβάλλον που θα τον κάνει πραγματικά να πει ότι άξιζε τον κόπο που έκανε αυτή την προσπάθεια. Οπότε, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι όσο θα ανεβαίνει το share of business των καναλιών, του call center και του internet, ο κόσμος δυσκολότερα θα φτάνει στο κατάστημα και εσύ πρέπει να τον περιμένεις στο κατάστημα, σε ένα κατάστημα απόλυτα ενταγμένο στο ταξίδι του, είτε θα τελικά θα αγοράσει εκεί, είτε θα απλά θα κάνει showroom και θα γυρίσει να το πάρει το βράδυ από το ίντερνετ, αλλά θα πρέπει να του δώσεις ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά θα το πάρει εκεί. Οπότε σίγουρα το μέλλον έχει λιγότερα φυσικά καταστήματα, έχει περισσότερο ίντερνετ, αλλά τόσα όσα καταστήματα, ώστε ο άλλος πραγματικά να μπορεί να εξυπηρετηθεί στην περιοχή του. Θεωρώ ότι είναι λάθος και έχει αποδειχτεί, και το βλέπουμε και από τους global, τους παγκόσμιους παίκτες, ότι το μοντέλο που θα επικρατήσει είναι ένα πολυκαναλικό μοντέλο. Απλά δεν θέλει αιμονή, πρέπει να είσαι ανοιχτός και να βλέπεις τελικά τι δουλεύει και να αφήνεις τον καταναλωτή να διαλέξει. Εσύ πρέπει να του δίνεις αυτά που πρέπει να του δώσεις και ο καταναλωτής πρέπει να τον αφήσουμε να επιλέξει όπου αυτός θέλει. Έτσι να κάνει τελικά, να κλείσει την πώλησή του.
Ωραία. Λοιπόν, να τον αποδεσμεύσουμε, Κώστα και Τίμο.
Κωνσταντίνε, δεν σε ακούω καθόλου καλά. Δεν ξέρω.
Και εγώ δεν σε ακούω και νομίζω ότι είχα εγώ πρόβλημα.
Μία από τα ίδια.
Για ξαναπες το.
Πάει, ούτε αυτό τώρα. Ήτανε.
Αυτό ήταν. Γλιτώσαμε, ναι.
Ναι,
ναι γλιτώσαμε, ναι. Επιτέλους. Εντάξει, σε τιμωρεί Κώστα Σκιαδά.
Έτσι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δεν σε
είσαι mute, καθόλου. Είσαι mute. Βάλει και βγάλει το μικρόφωνο, κάνε κάτι, φτιάξε το λίγο.
Έχει πάρει λάθος μικρόφωνο, μας έχει τρελάνει Γιάννη όλους εδώ τον καιρό με το μικρόφωνο το Super Duper και να τώρα τον πρόδωσε.
Είναι αυτό εδώ το μικρόφωνο του το Super Duper, αλλά όπως
βλέπεις... Αυτό, super, αφού είναι με
αυτό είναι για τραγούδι, παιδιά, δεν είναι για...
Ναι, ναι, αυτό είναι.
Στα μπουζούκια κιόλας.
Ακριβώς.
Κώστα, για ξάμπιλα, δεν σε ακούμε ακόμα.
Δεν ακούγεσαι, τίποτα. Τίποτα, αυτό ήταν. Δημήτρη, σήμερα λοιπόν τρεις στον αέρα με τον Γιάννη Βασιλάκο και σένα. Ο Κωστάκης έφυγε. Γεια σου Κωστά, τα λέμε.
Τώρα όμως...
Επέστρεψε.
Εντάξει, άλλο που δεν θέλατε. Ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να αφήσουμε και τον Γιάννη. Με την εμπειρία που έχει δείξει σε όλες αυτές τις χώρες, σας έχουν πει διαφορετικές συμπεριφορές από το κατανοητικό κοινό? Κάτι, ας πούμε, σας έκανε εντύπωση που είδατε...
Στην Νορβηγία ή στην Φιλανδία.
Νομίζω ότι απλά αλλάζει σε κάποιες περιπτώσεις το zero business. Όλοι κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Ο κόσμος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Απλά κάποιες χώρες και λόγω των διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων, όπως είναι η Νορβηγία, για παράδειγμα, έχει πάει νωρίτερα στο social distancing, στην παραγγελία από μακριά, στο ίντερνετ. Αλλά και εκεί τα καταστήματα παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Θεωρώ ότι απλά η κάθε χώρα βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο ωριμότητας, αλλά νομίζω ότι όλοι πάμε προς την ίδια κατεύθυνση. Να σας πω χαρακτηριστικά για να κλείσω κιόλας, η Νορβηγία που δεν έκλεισε και η Σουηδία, όλο αυτό το διάστημα κινήθηκε με πολύ μεγάλη αύξηση, η οποία συνεχίζει και είναι κοντά στο 120-130%. Ο κόσμος για κάποιο λόγο εκτόνωσε όλη αυτή την αγωνία και την παραμονή στο σπίτι, την ακόμα μεγαλύτερη παραμονή σε συσκευές.
Shopping therapy.
Και έκανε shopping therapy. Ναι, βέβαια τα εισοδήματά του είναι πολύ καλύτερα από τα δικά μας.
Αλλά... εντάξει.
Αύξηση στα καταστήματα ή online.
Ορίστε.
Αύξηση στα καταστήματα ή online.
Και στα δύο.
Και στα δύο.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, το ελπίζουμε. Λοιπόν, έγινε.
Στο επανειδή.
Στο επανειδή, ναι.
Λοιπόν.
Ωραία.
Καλή συνέχεια. Stay safe.
Είστε καλά.
Ωραία.
Λοιπόν.
Πού είστε, αγόρια?
Για να δούμε. Για να δούμε. Εντάξει. Δημήτρη, πώς την είδες την μείωση, μας είπε ο Γιάννης ότι...
κοίτα, να σου πω κάτι. Επειδή ξέρω τον Γιάννη, καταρχήν δεν λέει ποτέ, δεν θέλει ούτε να δραματοποιεί τα πράγματα. Είναι πολύ πιο ρεαλιστής από πολλούς άλλους. Ένα. Mm-hmm. Δεύτερον, εμένα που σου κάνε μου φάνηκε μεγάλη, περίμενα ότι θα είναι μικρότερη. Αλλά όπως άκουσα η λογική του, έχει βάση σε αυτά που είπε. Mm-hmm. Δεν το έβγαλε ότι. Α, ξέρεις πόσο.
Φυσάω και λέω. Είναι ο μεγαλύτερος retailer, νομίζω.
Είναι ο μεγαλύτερος retailer στο κομμάτι των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών. Και την περασμένη εβδομάδα ο Κώστας Γεράρδος σου είπε πάλι ότι θα έχει διψήφια αύξηση. Το είπε. Εντάξει. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι δεν θα έχουμε μείωση, όχι αύξηση, μείωση. Ναι, μακάρι να είχαμε αύξηση. Λοιπόν, μην ξεχνάς επίσης μια λεπτομέρεια ότι φέτος δεν έχει Euro, δεν έχει Ολυμπιακούς, άρα η τηλεόραση θα έχει θέμα.
Δεν έχει τηλεόραση.
Δεν έχει τηλεόραση. Επίσης, ένα μεγάλο θέμα είναι με τον τουρισμό, που δεν το καταλαβαίνει.
Δεν έχει action cameras.
Μισό αυτό, λίγο και τα πρωταθλήματα που λέτε. Ναι, Euro δεν έχει. Δεν έχει
και Ολυμπιακούς δεν έχει.
Ναι, και Ολυμπιακούς φυσικά. Ναι.
Μπάσκετ δεν θα έχει ούτως ή άλλως.
Από Σεπτέμβριο και τώρα βέβαια θα έχει τα πρωταθλήματα. Από ό,τι βλέπω πάνε όλοι στο μοντέλο και η Premier League έτσι θα γίνει.
E-sports, θα παίζουν FIFA.
Γερμανία, όχι. Ότι θα γίνονται οι αγώνες απλά χωρίς θεατές. Οπότε πώς θα θέλει ο άλλος να τους δει τους αγώνες αυτούς. Μέσω της
τηλεόρασης. Φίλε, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Παρεμπιπτόντως, ότι οι έρευνες δείχνουν ότι τώρα σε αυτό το δίμηνο της καραντίνας κανείς δεν ασχολείται με τα αθλητικά και δεν τούληψε.
Μα δεν υπήρχαν αθλητικά για να ασχοληθεί.
Ναι, δεν τούληψε όμως. Αυτό θέλω να σου πω. Τι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
Άσε ρε που δεν τους έλειψε.
Μην κοιτάς τους τρελαμένους.
Όχι, τους τρελαμένους. Θέλεις να δεις θέλεις να δεις την κόκκινη αρμάδα να παραλάβει στην Ευρώπη. Δεν
ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Εντάξει.
Ποια είναι αυτή.
Θα περιμένεις.
Πάντως,
όχι.
Ποια είναι η κόκκινη αρμάδα.
Η Λίβερπουλ.
Λοιπόν, πάντως, Κώστα, αυτό που είπε και είναι πάρα πολύ σημαντικό έχει να κάνει με το κομμάτι του, πώς το λένε, του Black Friday. Ναι. Επίσης, δύο σημεία που αξίζει και τα λέγαμε τις προηγούμενες φορές. Το ένα είναι η επιστροφή του λάπτοπ και το άλλο που για μένα είναι έκπληξη αυτό, το λάπτοπ δηλαδή το καταλάβαινα, σου είπα ότι έχει αρχίσει πάλι να έχει ενδιαφέρον το λάπτοπ. Είναι η συσκευή που χρησιμοποιήσαμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο σπίτι αυτή την περίοδο. Εντάξει. Περισσότερο από το smartphone για μένα. Και νομίζω ότι έγινε σε πολλούς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πήγαν και αγόρασαν smartphone. Φίλε, ήταν Black Friday. Δηλαδή, λες...
Τώρα λες μόνο για το iPhone που τους έρωσε.
Όχι μόνο για το iPhone. Όχι, εγώ ξέρω και για τη Samsung ότι είχαν ρεκόρ πώληση.
Ναι,
ημερήσιο πώληση. Εντάξει.
Αυτό.
Και η Huawei μου είπαν ότι πήγε καλά τα P40. Mm-hmm. Τα P40 Pro και P40. Δηλαδή.
Τη Huawei και τη Honor πήγαν πάρα πολύ καλά τα laptops.
Τα laptops λογικό, ρε φίλε. Περίμενε. Ναι. Τα laptops λογικό ήταν και τα δύο που δεν το έχουμε ξανασυζητήσει.
Value for money.
Value for money απίστευτο.
Πάντως, το άλλο που. Παίζει νομίζω πάλι μεγάλο ρόλο για το πώς θα κλείσει αυτή η χρονιά, είναι κατά πόσο και οι κατασκευαστές θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, okay, οι retailers θέλουν φυσικά να βγάλουν προσφορές, θα τους βοηθήσουν και οι ίδιοι οι κατασκευαστές. Και αυτοί έχουν τζίρι, και αυτοί έχουν στόχους, και αυτοί τις πωλήσεις τους να πέφτουν σίγουρα πέρα από το θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ θα ήθελα να το δω.
Κοίταξε, μια συζήτηση που υπάρχει τώρα και είναι ongoing και γενικότερη είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες οφείλουν λίγο να μην δουν τόσο το bottom line τους, δηλαδή την κερδοφορία τους, αλλά πώς θα βοηθήσουν γενικότερα τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες. Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο θα μπορείς να πεις ότι ναι, θα μπορούσαν να μειώσουν τις τιμές τους για να δώσουν καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα στον κόσμο. Σου λέω τώρα κάτι.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ξέρω ότι δεν δουλεύουν με μεγάλο κέρδος. Δεν το ξέρεις. Δουλεύουν. Σε κάποιες κατηγορίες δουλεύουν, σίγουρα.
Μισό λεπτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι οι retailers που λες, σε πολλά προϊόντα δουλεύουν με 8% περιθώριο κέρδο.
Ναι, και ειδικά σε πολλές...
15-16.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ειδικά στην κατηγορία της τεχνολογίας και ειδικά στα smartphones,
όπου τα ποσοστά είναι
Ναι, που τα ποσοστά είναι ακόμα μικρότερα.
Αλλά πρόσεξε τι γίνεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι με τι περιθώριο δουλεύει ο κατασκευαστή.
Αυτό.
Δηλαδή, αν ας πούμε το καινούριο Samsung κοστίζει πραγματικά στη Samsung 100, εντάξει, και η Samsung το να το πουλάει 120-130 στο retailer, δικαίωμά της είναι να βγάζει 20% και 30%, εντάξει. Και ο retailer να βάζει από πάνω εκεί πέρα άλλο ένα 15% που λέμε. Το θέμα είναι, η Samsung είναι διατεθειμένη σε αυτό που λες, αντί για 120 να του βάλει 110.
Για να το
η
πω,
Samsung,
γιατί...
η Huawei, η Lenovo, η Motorola, η Sony, η HP, όλοι οι κατασκευαστές.
Δεν έχεις πει ακόμα την εταιρεία.
Και η Apple δεν θα το κάνει, αυτό το ξέρω.
Εννοείται να το κάνει.
Εντάξει, η Apple δεν θα το κάνει. Τώρα, δηλαδή, αν και η Apple, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Η Apple, η τιμή για το iPhone SE, εγώ τη θεωρώ επιθετική, το έχω πει. Το ξαναπεί από εδώ.
Θέλω να ξέρεις ότι υπήρχαν πολλές γκρίνιες για αυτή την τιμή.
Ότι είναι φθηνή, ότι είναι ακριβή.
Ότι είναι πάρα πολύ φθηνό για Apple συσκευή και ότι όσοι είναι φανατικοί της Apple δεν θέλουν να πληρώσουν τόσα λίγα λεφτά για να αγοράσουν ένα τέτοιο προϊόν.
Το πιστεύω ότι το είπαν αυτό. Το πιστεύω, το πιστεύω. Το πιστεύω ότι γράφει στο Insomnia. Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, νομίζω όμως το άλλο ήταν το θέμα της εβδομάδας.
Το παιδί του Elon Musk.
Το χίσον αλφα στην...
το ξαέ αλφα 12.
Για πες σας, Δημήτρη, για το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού με...
Νομίζω, φίλε, επειδή καθόμουν και διάβαζα τα σχόλια, πώς το λένε, τα παιδιά στο Insomnia, οι χρήστες έχουν πάρει την απόφασή τους πάντως. Έχουν καταλήξει το θέμα.
Ποια είναι, έτσι, η απόφαση. Πέσπαστε λίγο το θέμα, γιατί αυτό το θέμα συνεχίζεται και σήμερα Δευτέρα με νέα, που γινάμε την εκπομπή, με νέα επεισόδια. Είχαμε και Σάββατο ανακοίνωση. Φοβερό ότι...
Λοιπόν, και επίσης, ενώ νομίζω ότι είχε ξεκινήσει την Πέμπτη, ξεκίνησε την Τετάρτη τελικά το θέμα.
Α, ναι.
Ναι, λοιπόν. Καταρχήν, είναι δύο κομμάτια που πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, γιατί έχει τη σημασία τους να τα ξεχωρίσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι μια μελέτη που λέει ότι είναι ακριβά τα mobile data, οι υπηρεσίες mobile data στην Ελλάδα. Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Εθνικής Επιτροπής Λεπτικών και Ταχυδρομείων, όσον αφορά για το ποιος θα έχει την ex-post ρύθμιση του ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνία.
Explain, παρακαλώ.
Ναι, γι' αυτό.
Έλα,
το ξέρω.
Πες το για την Ελληνίδα νοικοκυρά που μας βλέπει.
Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Την Πέμπτη δημοσιοποιεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ρυθμίζει την αγορά των τηλεπικοινωνιών, ενώ δεν ελέγχει ούτε κατά πόσο υπάρχει ανταγωνισμό στην αγορά των τηλεπικοινωνιών. Εντάξει. Κάτι το οποίο, από όσο θυμάμαι εγώ, ισχύει και για πολλές χώρες της Ευρώπης η εταιρεία μελετών διαφωνεί με αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, αλλά αυτό το ρόλο τον έχει η ΕΤ. Δηλαδή η ΕΤ φτιάχνει τη ρύθμιση πριν τις υπηρεσίες, αυτό είναι το εξάντε, δηλαδή στείνει το ρυθμιστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα έρθουν να λειτουργήσουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ωραία, και μετά πάει και τις ελέγχει. Αυτό είναι το ex post. Ωραία. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λοιπόν, δεν έχει τίποτα από τα δύο. Αυτό είχε γίνει από το 2000, γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα αυτή. Ωραία. Λοιπόν, βγάζει μια ανακοίνωση, γιατί έχει σημασία και η ανακοίνωση, η οποία λέει ότι εμείς ασχολούμαστε με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Σας ανακοινώνουμε ότι θα κάνουμε έρευνα για το e-commerce και για το fintech, για το πώς υπάρχει ανταγωνισμός σε αυτούς δύο κλάδους. Εντάξει. Α, και παρεμπιπτόντως, έχουμε βγάλει και μια έρευνα για τα mobile data. Χωρίς να λύσει την ανακοίνωση, τι λέει η έρευνα. Όποιος διαβάζει την έρευνα, την έχει βγάλει μια φιλανδική εταιρεία που λέγεται Rewheel. Εντάξει. Εγώ ειλικρινά δεν την είχα ξανακούσει. Κάνω 20 χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, δεν την είχα ακούσει. Δεν τη θυμάμαι.
Ωραία. Είμαι σημαίνει ότι το κάνεις 25.
25, ναι. Τόσο το κάνω. Το 95 ασχολούμαι, ρε παιδιά. Λοιπόν, 25 είναι. Δεν την έχω ξανακούσει. Και έχω και καλή μνήμη. Ωραία. Αυτοί υποστηρίζουν ότι την. Έχω καλή μνήμη, δεν είναι.
Έχεις. Όταν μας πρίζεις τα ταξίδια με το τι έγινε στο 1900.
Άρα, λοιπόν, και τι φορούσε τότε. Άρα, θυμίζεις, λοιπόν, κάτι παιδιά στο δημοτικό.
Άρα λοιπόν, όταν έγραψα ότι είναι άσημη η εταιρεία και με πήραν να μου πούνε ότι δεν είναι άσημη.
Αμάρε Δημήτρη, θα μπούμε στο θέμα. Εντάξει.
Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Βγάζει λοιπόν και λέει ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η Ελλάδα. Εντάξει.
Okay. Σαν data.
Και επίσης.
Μάλλον στο πακέτο κινητής τηλεφωνίας, όχι στα data, το σύνολο.
Όχι, για τα data μιλήσατε.
Για τα data ήτανε.
Ναι, ναι, για τα data.
Μόνο data.
Μόνο τα data μας ενδιαφέραν. Απλώς ήταν, ελάμβανε υπόψη πακέτα τα οποία είχαν και 1000 λεπτά ομιλίας. Έχει μια μεθοδολογία η οποία έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις από τους παρόχους και από την ΕΕ, η Rewheel. Η Rewheel έχει κάνει άλλες δύο τέτοιες μελέτες. Μία το μακρινό 2013, μάλλον έχει κάνει πολλές. Αλλά οι δύο πιο γνωστές είναι μία το 2013 για την ευρωπαϊκή αγορά και μία το 2018 για την αμερικάνικη αγορά. Η Rewheel λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι πάρα πολύ ακριβά τα mobile data στην Ελλάδα, πρέπει να υπάρξει τέταρτος παίκτης για να υπάρξει ανταγωνισμός. Και επιπλέον λέει, αφήνει να εννοηθεί ότι θα πρέπει στην επερχόμενη δημοπρασία για το 5G το φάσμα, εντάξει, θα πρέπει να δεσμευτεί φάσμα για να το πάρει τέταρτος παίκτης, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Ωραία.
Ναι, γιατί υπήρχε τέταρτος παίκτης.
Ναι, και τώρα θα υπάρξει τέταρτος παίκτης. Δηλαδή και αφήνει εκ μέσω ότι η ΕΤ δεν προωθεί τον ανταγωνισμό. Παρεπτόντως η ΕΤ ήταν αυτή που ουσιαστικά επέβαλε τις χρεώσεις να είναι συγκεκριμένες τιμές για να γίνει συμφωνία της Fortnite με τη Vodafone, για να γίνει MVNO η Fortnite όταν ξεκινήσει να το κάνει αυτό μέσα στη χρονιά.
Και η ΕΤ δεν περιορίζει τον ΟΤΕ πόσο κάτω μπορεί να πάει.
Η σταθερή τηλεφωνία, όχι στην κινητή. Εντάξει, όχι στην κινητή.
Ναι, εντάξει.
Ωραία.
Ναι, επειδή τώρα ξέρεις το αναφέρω, γιατί παίζουν συνδυαστικά πακέτα και τώρα ποιος πάει να παίξει.
Να σου πω κάτι. Εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω εγώ ότι είναι φθηνά τα mobile data στην Ελλάδα. Έχει μειωθεί σημαντικά, εντάξει, τους τελευταίους μήνες, αλλά ακόμα είναι ακριβά. Αυτή είναι η αίσθηση. Δεν μπορώ όμως να το βγάλω κάτω, γιατί είναι και ένας τρόπος τα αριθμοί για να πεις ό,τι θέλεις.
Η έρευνα της Rewheel λέει ότι δεν είναι τόσο ανταγωνιστική η τιμή στα mobile data ακόμα και μετά το διπλασιασμό, τριπλασιασμό που έγινε το Δεκέμβριο. Ναι. Οπότε φαντάσου πόσο κάτω ήμασταν πριν. Μετά.
Περίμενε. Εδώ είναι αυτό που λένε οι πάροχοι, ότι λέει, δεν λέει σωστά, γιατί το κόστος per gigabyte έχει μειωθεί σημαντικά.
Ναι.
Ωραία. Κάνει συγκρίσεις.
Για τον ανταγωνισμό μας ενδιαφέρει.
Ναι, ναι. Δεν είναι ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και έβλεπα τα σχόλια στο Insomnia και ήταν όλοι ότι είναι ακριβό και άρχισαν να φέρουν παραδείγματα από το εξωτερικό και τέτοια. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εντάξει, αν είναι ακριβά τα mobile data ή όχι. Οι πάροχοι λένε ότι έχουν μειωθεί πολύ τιμές. Δηλαδή, αυτό λέω. Εντάξει. Η ΕΤ λέει ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Rewheel είναι λάθος. Η Rewheel λέει ότι την υπερασπίζεται. Εντάξει. Ο καυγάς όμως είναι άλλος, ο πραγματικός καυγάς. Δηλαδή είναι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει να πάρει την exposed ρύθμιση στην επικοινωνία. Εντάξει. Και αυτό που βγήκε, είχε ένα δημοσίευμα η Καθημερινή μέσα στο Σαββατοκύριακο, που έλεγε ότι την Τετάρτη, αυτό έχει σημασία, υπάρχει επιστολή από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον κύριο Λιανό, προς τους Υπουργούς Επικρατείας Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να περάσει η exposed ρύθμιση της τηλεπικοινωνικής αγοράς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το οποίο το αναφέρει και μέσα η μελέτη αυτό, ότι θα πρέπει να περάσει.
Ωραία. Για την οποία, διόρθωσέ με, έχει αυτή τη στιγμή την ευθύνη στη σταθερή.
Ποιος?
Η ΕΤ.
Η ΕΤ έχει όλες τις τηλεπικοινωνίες.
Όλες, ωραία.
Και τη σταθερή και την κινητή και εξάντε και πριν και μετά.
Ναι, ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, η ΕΤ την Παρασκευή βγαίνει αυτή η έρευνα την Πέμπτη το απόγευμα, η μελέτη. Την Παρασκευή απαντάει με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, όπου κατηγορεί τη Rewheel ότι δεν ξέρει τη δουλειά της, δεν ξέρει να κάνει έρευνες, ότι είναι λάθος μεθοδολογία κτλ.
Ναι, και να το πούμε ότι δεν έχω συνηθίσει να παίρνουμε τέτοιες ανακοινώσεις.
Όχι, ήταν πολύ σκληρή ανακοίνωση. Δηλαδή,
και το ίδιο και η unofficial από τους παρόχους που έχουμε πάρει είναι αντίστοιχα.
Περίμενε. Βγάζει ένα non-paper, μια ανεπίσημη δήλωση η Vodafone, που επίσης είναι σκληρή. Εντάξει, και έχει ενοχλήσει απίστευτα τη Rewheel, και αυτό το λέω γιατί είδα.
Να πω τι λέει. πρόκειται για ένα συνονθήλευμα από ανακρίβειες, παντελώς εσφαλμένα στοιχεία και αναδοφικές αναφορές που όχι μόνο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά παρασύρουν τον αναγνώστη σε λάθος συμπεράσματα και υπονομεύουν το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας και μάλιστα για λόγους άσχετους από την καλή λειτουργία των θεσμών της χώρας.
Ναι, να σου πω. Τα παιδιά στο Insomnia, οι χρήστες λέγανε ότι πλέβει okay. Εγώ δεν θα σου πω αυτό. Αν θέλεις να δούμε και τα γεγονότα, ότι το Σάββατο απαντάει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με μια ανακοίνωση, στην οποία ανακοίνωση μάλιστα περιλαμβάνει, γιατί κατηγορούν την Rewheel ότι δεν την ξέρει κανείς, ότι κάνει άλλα πράγματα. Και έχει ένα ολόκληρο παράγραφο για το τι έχει κάνει η Rewheel. Το οποίο το έχει δώσει η Rewheel. Εντάξει. Λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα για την ηχογράφηση, χτες για όλους εσάς που μας ακούτε την Τρίτη, βγάζει ανακοίνωση η Wind, η οποία είναι πολύ περιπεκτική ανακοίνωση, εντάξει, εγώ τη χαρακτηρίζω έτσι, ότι δεν έλεγξε τα πακέτα, ότι έλα, μα τι λέτε για 60 ευρώ, γιατί μέσα η Wind λέει ότι χρειάζεται να πάρεις πακέτο 60 ευρώ και σου λέει η Wind δεν έχει τέτοια πακέτα τόσο δημοφιλή, και εντάξει, στο οποίο κάνει update μέσα σε 2 ώρες η Wind.
Ναι, και απαντάει σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Δηλαδή, κάνει στα αγγλικά, νομίζω, η ανακοίνωση και κάνει copy-paste
τα
ελληνικά κομμάτια τη ανακοίνωση.
Υπάρχει Έλληνα στη Rewheel. Ένας από τους, είναι 2 άνθρωποι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Είναι 2 πάρκε.
Αντίστοιχα, τη Wind είναι επιθετική η ανακοίνωση. Ναι. Δεν θα την
και ηρωνική.
Και ηρωνική.
Περιπεκτική.
Ακόμα όμως δεν είναι αργά. Θα χαρούμε να τους εξυπηρετήσουμε και να πάρουν το Wind One που συνδυάζει κινητά, κινητό με 1500 λεπτά, με 55 ευρώ. Μετά λέει, πάλι που η Rewheel λέει ότι, το έχουμε αναφέρει, ότι για την έρευνα της Rewheel, ότι δεν παίζει ρόλο η αυξημένη φορολογία και τα τέλη που υπάρχουν. Που το πακέτο, ας πούμε, αναφέρει Wind, που, το Wind One που κάνει 55 ευρώ σε εμάς, χωρίς τους φόρους, χωρίς τα τέλη, κάνει 40. Και είναι σίγουρα ένα μειονέκτημα.
Μία λεπτομέρεια πάνω σε αυτό, γιατί η Rewheel απαντάει ότι ναι, αλλά ο ΦΠΑ σε άλλες χώρες είναι μεγαλύτερο.
Πού είναι μεγαλύτερο από 24%?
Δεν ξέρω.
Πραγματικά πού είναι.
Άλλο είναι το θέμα μου, ότι δεν υπολογίζει την ειδική φορολογία, το τέλος κινητής.
Το τέλος κινητής τηλεφωνίας που είναι
12%. Δεν το υπολογίζει αυτό η Rewheel. Παιδιά, είναι μεγάλη συζήτηση για το πώς γίνεται η έρευνα της Rewheel. Έχει κάποιες παραδοχές, τις οποίες μπορούν να αμφισβητήσουν όλοι οι υπόλοιποι.
Και νομίζω και το άλλο που αναφέρουν στο Insomnia, στα σχόλια, και έχουν δίκιο, είναι ότι φαντάζομαι η έρευνα έχει στηριχθεί στα πακέτα που υπάρχουν στις ιστοσελίδες των παρόχων. Νομίζω εγώ ότι ελάχιστοι παίρνουν τέτοια πακέτα και πάντα με τηλεφωνικά ή στο κατάστημα παίρνουν κάποιες, ειδικά τηλεφωνικά. Ειδικά,
αυτό,
ειδικά ότι και όταν παίξει η φορητότητα. Δηλαδή, άμα κάνω εγώ την αίτηση, θα πάω σε άλλο πάροχο, τότε παίρνω την καλύτερη προσφορά, ξέρω, από πάροχο.
Κώστα, σε αυτό όμως ήταν ήδη η πάροχη που δεν
ναι, σωστά.
Εντάξει, γιατί έχει πάρα πολλά σχόλια στο Insomnia που λέει ότι είναι πανάκριβη τα mobile data στην Ελλάδα σε σύγκριση με το εξωτερικό. Και αρχίζουν και φέρνουν παραδείγματα από το εξωτερικό. Βέβαια, πολλά από τα παραδείγματα που είδα ήταν πάλι προσφορές 50%. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά που λέει κάποιος ότι στην Ελβετία παίρνει ένα super duper πακέτο και ήταν 50% προσφορά από τον τιμοκατάλογο.
Και να υπενθυμίσω μια συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη σε παλιότερο επεισόδιο με τον
Αντώνη Τζορτζακάκη.
Που το συζητάγαμε και κατά πόσο υπάρχει αυτό το καρτέλ των εταιριών. Και ο Αντώνης μας έλεγε ότι δεν υπάρχει και ζήτηση. Που, τι να πω, ειδικά και τώρα μπορώ να το πιστεύω ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Αλλά περιμένω να δω και τα δίκτυα.
Να σου πω κάτι με τη ζήτηση. Είναι μεγάλη ιστορία γι' αυτό. Και εγώ το έχω ακούσει. Και να σου πω και κάτι προσωπικά. Καταρχήν, η Rewheel, ας πούμε, λέει σε κάποιο σημείο, αν θυμάμαι καλά, και το λέω γιατί είναι ικανή να ακούσει την εκπομπή και να μου τα απαντήσουν όλα ένα προς ένα, ό,τι λέω. Λοιπόν, ότι χρειάζεται για βίντεο streaming υπηρεσίες, πώς το λένε, όσο θέλεις, 150 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 15 ευρώ, θα υπενθυμίσω. Να έχεις 15 ευρώ ό,τι βίντεο streaming υπηρεσία θες. Mm-hmm. Λοιπόν.
Ναι. Γιατί να βάλεις τα 15, όταν με τα 20 μπορείς να βάλεις 40 γίγα.
Ναι, οκ. Okay. Ρε φίλε, γιατί εγώ μπορεί να θέλω να βλέπω στο Netflix ένα μήνα ολόκληρο κάθε μέρα και να κατεβάζω 10 GB. Λέω τώρα, εντάξει. Αλλά έχει αυτό που λες με τα 40, αλλά υπάρχει ζήτηση για 40 GB. Και εκεί έχεις μια συζήτηση ότι αν ήταν φθηνό, ναι, θα υπήρχε.
Και ειδικά από τη στιγμή που η καρτοκινητή έχει την τεράστια...
Δεν έχει το τεράστιο πλεονέκτημα.
Το όχι, δεν έχει το μεγαλύτερο μέρος των...
Το είναι 70%.
70%. Δεν είναι λίγο. Και δεν νομίζω στην καρτοκινητή να παίζουν τα gigabyte που παίζουν στις συνδέσεις.
Έχει τσεκάρει τώρα τελευταία την καρτοκινητή.
Έχω τσεκάρει.
Έχει πολύ καλά πακέτα.
Έχει, αλλά δεν έχει τα 15, τα 20, τα 10. Ακόμα και τα 5 θα τα πιάσεις. Είτε είναι Πάσχα, είτε είναι ο ανάδρομος ο Ερμής.
Άρα γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι ακριβή τα mobile data στην Ελλάδα. Ναι, σε σχέση με το εξωτερικό. Πόσο πιο ακριβά είναι όμως, είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί υπάρχουν και παράδειγμα στο εξωτερικό. Δηλαδή, μου έλεγε κάποιος, υπάρχει σύγκριση με την Αυστρία. Οκ, στην Αυστρία έχει unlimited πακέτο, δεν θυμάμαι, πολύ λίγα λεφτά. Σου λέει όμως στην Αυστρία ότι αν περάσει τα 5 GB.
Ναι, μετά πέφτεις.
Μετά πέφτεις στο 1 Mbps.
Και εδώ υπάρχει unlimited.
Και δεν υπάρχει unlimited που επίσης πέφτει μετά τα 20 GB στο 1 Mbps. Μετά τα 15, 15.
Στην Αμερική είναι μετά τα 5 πάλι.
Στην Αμερική που επίσης τη χρησιμοποιούν ως παράδειγμα, μετά τα 5. Δηλαδή είναι λίγο τέτοιο. Εγώ να σου πω και ένα άλλο πράγμα στην Ελλάδα. Προσωπική, από προσωπική εμπειρία. Δεν έχω χρειαστεί πάνω από 5 όταν δεν κάνω video data, video streaming υπηρεσίες. Δεν έχω χρειαστεί πάνω από 5 και είμαι βαρύς χρήστη. Εντάξει. Γιατί έχεις και WiFi σε κάθε καφέ. Θα μου πεις ασφάλεια. Οκ, μαζί σου.
Ναι. Εντάξει. Εδώ πέρα λοιπόν που είναι ο χορηγός μας η VPN Strong.
Εγώ θυμάμαι ότι τα περισσότερα gigabyte τα τρώω όταν πάμε ταξίδια και είμαστε στο εξωτερικό και χρειαζόμαστε...
Ναι, ρε, εκεί
και
πέρα.
Ναι.
Μαζί σου.
Και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πόσο gigabyte μπορεί να έχει ένας αμέσως χρήστης πάνω από 5-10... Μου φαίνεται πάνω από 10, το βλέπω δύσκολο.
Εγώ έχω 20.
Καταναλώνεις 20 τον μηνά.
Καταναλώνω 18 περίπου το μηνά.
Okay. Δεν μπορώ
ναι,
να
πω. Εντάξει, okay. Δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι χρήστες. Εντάξει, ή ότι στο καρτοκινητό, ή ότι... Δεν σου λέω ότι είμαστε φθηνοί, το αντίθετο. Απλώς, ξέρεις, η όλη ιστορία γίνεται για άλλο λόγο. Αυτό είναι που με τρελαίνει και το timing. Εντάξει. Είναι γιατί ποιος θα πάρει, ποιος θα είναι ο ρυθμιστής. Ο exposed ρυθμιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών.
Ναι.
Και λες, okay, εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ περιμένω να δω, είμαι πολύ περίεργος, επειδή την έχω ακούσει αυτήν την ιστορία από τη Fortnite, είμαι πολύ περίεργος να δω σε τι τιμές θα βγει η Fortnite. Και μακάρι,
καλά.
Μακάρι να βγει σε χαμηλές τιμές. Αλλά το... εκεί είμαι για κάτι περίεργος.
Το ανέφερες για τη Fortnite. Η Fortnite θα πρέπει να βγει μέσα στο πρώτο τρίμηνο.
Έτσι είχαν πει.
Μάιο φτάσαμε. Ακόμα και να πούμε ότι είναι όλη η κατάσταση έτσι. Για να δούμε, γιατί δεν ακούγεται απολύτως τίποτα.
Ναι, εκεί πέρα τέλος πάντων, έχω κάποια άποψη, αλλά άποψη δεν έχω κάνει το ρεπορτάζ. Αυτό όμως μπορώ να σου πω για τη Fortnite είναι ότι εγώ σου λέω ότι βγαίνει. Και θέλουν να βγουν με πολύ φθηνές τιμές. Και μακάρι να βγουν.
Μέσω Vodafone.
Ναι, μέσω του δικτύου της Vodafone. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Πόσοι θα αλλάξουν δίκτυο.
Ναι.
Γιατί να αλλάξουν δίκτυο.
Μπορείς να αλλάξεις με τη φορητότητα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα κτλ.
Ναι, αλλά γιατί.
Στην περίπτωση της Fortnite υπάρχει το τυράκι που λέγεται Nova.
Μόνο αυτό.
Ωραία, άρα θέλω να το δω. Και επίσης, πώς θα αλλάξει το καρτοκινητό θα είναι ένα ζήτημα. Αλλά η εμπειρία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι ο τέταρτος παίκτης είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει μερίδιο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Ενδεχομένως η Fortnite, επειδή έχει και τη Nova, έχει και τη σταθερή. Να κάνει ένα πακέτο που να είναι super duper, δηλαδή μακάρι. Κατοστάρα γραμμή με Nova πάνω και, πώς το λένε, και κινητό με 1000 λεπτά ομιλίας και 40 GB που θέλει ο Τίμος, 70 ευρώ. Ευχαριστώ, το πάρω κι εγώ. Και Nova όλο, full πακέτο.
Με Champions League και NBA.
Champions League. Όχι Champions League, και γύρω.
Πάντως,
θα το κάνει, μακάρι. Ναι.
Και άλλο ένα πράγμα που αναφέρεται συνέχεια και έχουν δίκιο στο site. Και το έχω αποζήσει και προσωπικά, είναι ότι πας να πάρεις συμβόλαιο γιατί έχεις μάθει και περιμένεις να πάρεις πολλά gigabyte και βλέπεις ότι πόσο σε περιπτώσεις είναι χαμηλότερες οι τιμές σε καρτοκινητά με περίπου τα ίδια προνόμια και λες Εγώ δεσμεύομαι για 12-24 μήνες και στο καρτοκινητό η διαφορά, άμα βάλεις σε ζυγαριά τα specs, είναι μόνο τόση.
Μαζί σου.
Εντάξει.
Αλλά πρόσεξε με, αυτό είναι και θέμα εμπορικής πολιτικής. Όρισε, να σου πω κάτι, πιστεύω ότι είχα ζωμάρα απλά. Δεν ξέρω.
Όπως και το άλλο, ότι αν δεν πάρεις τηλέφωνο, ακόμα και αν έχει λήξει το συμβόλαιό σου, και να κάνεις μια επαναδιαπραγμάτευση και όλα αυτά, δεν πρόκειται να σε ενοχλήσουν από τον πάροχο. Αυτό το έχω ζήσει και στους τρεις.
Γιατί να με σε ενοχλήσουν, δε φίλε?
Είναι και αυτό, φίλε μου, θέμα πολιτικής, θέμα καλύτερης, πώς το λένε, συμπεριφοράς, από σχέσεις που θες να χτίσεις με τον πελάτη. Όλα, γιατί στις αντίστοιχες υπηρεσίες που πληρώνω μια-δύο στο ίντερνετ, έχω αυτή τη σχέση. Δηλαδή, έρχονται οι προσφορές, έρχονται οι προτάσεις. Κατάλαβες.
Είπαμε, δεν είπαμε ότι, δεν σου είπα ότι η έρευνα της The Wheel είναι λανθασμένο το συμπέρασμά της, απλώς κάνουν εντύπωση άλλα πράγματα. Γιατί τώρα, γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού το σέντωνε, γιατί νομίζουν ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα το γύρωσε. Δηλαδή, ωραία, εγώ να σου πω κάτι. Το έπαιρνε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πες μου, θα ήθελα πολύ κάποιος να μου πει πώς θα πιέσει η όποια Επιτροπή Ανταγωνισμού την Κοσμοτέ, τη Vodafone και τη Wind να ρίξουν τις τιμές. Δηλαδή θα πει ότι βγάζετε υπερβολικά πολλά κέρδη.
Ή μπορεί να επιλέξουν ό,τι επιλέξαν το Δεκέμβριο. Διπλασιασμό, παροχή περισσότερων...
Μετά την προτροπή, ναι.
Ναι, μετά την προτροπή. Προτροπή.
Προτροπή του Πρωθυπουργού.
Ναι. Απλά λέω κατά πόσο ήταν προτροπή ή ξέρεις, do it.
Ναι.
Ή για να φτάσουν να παραμείνουν, γιατί νομίζω αυτό θέλουν όλοι, να παραμείνουν τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα το κόστος και οι υπεροχές θα γίνουν περισσότερες. Δηλαδή, δεν θα χαλούσε νομίζω κανέναν μας αν στα 40-50 ευρώ είχαμε 100 στάρα γραμμή μαζί με κινητό, μαζί έστω με ένα βασικό πακέτο τηλεόρασης. Γι' αυτό.
Okay. Να σου πω, μακάρι να το κάνουν, τι να σου πω τώρα. Να σου πω, όχι.
Ναι.
Εντάξει, εγώ θέλω όχι. Καλύτερη γραμμή. Εγώ να σου πω, εγώ αποδεικνύεται εδώ που είμαι.
Όχι, πες το όχι, βλέπουμε,
ότι
πες,
θέλω
πες,
καλύτερη πες. Γραμμή.
Ανάθεμα, αυτό το έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά.
Προσπαθώ να καταλάβω σε αυτό το λογαριασμό που μου έρχεται κάθε μήνα από τη Vodafone, τι είναι αυτό το διαολεμένο Internet for Sharing που πληρώνω 5 ευρώ κάθε μήνα και δεν ξέρει κανείς τι είναι.
Γιατί δεν κόψε.
Το έχω πάρει τηλέφωνο στην εξυπηρέτηση πελατών από πέρσι και μου είπε ναι, έχει κοπεί. Και χρεώνεται ακόμα. Εκεί, 5 ευρώ κάθε μήνα.
Αυτού πήγαν στο συνήθω του κατάλληλου. Sorry δηλαδή τώρα.
Κανονικά. Δηλαδή, και
πες το αύριο.
Και του λέω τι είναι αυτό. Και μου λένε είναι για να μπορείτε να διαμοιράζεστε τα gigabyte σας σε άλλες συσκευές. Λέω το κάνεις, συσκευή από μόνη της. Τι θα πει να μπορώ να το διαμοιράζομαι.
Όχι,
να δύο κάρτες.
Το θυμάσαι ότι και αυτό για ένα διάστημα...
Μα δεν έχω δύο κάρτες, αυτή είναι η φάση.
Και, όχι, μισό το. Και σου έλεγε ας πούμε ο πάροχος, δεν μπορείς τα gigabyte του κινητού να τα διαμοιράζεις στο λάπτοπ. Και έφτασαν και μερικοί κάποιες και ειδοποιήσεις σχετικές. Βέβαια, οι κατασκευαστές το έλυσαν αυτό το θέμα, αλλά ναι. Λέω ότι κάτι πολιτική ακολουθήθηκε και με αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο, θα δούμε. Αυτό έχει και άλλο επεισόδιο πάντως, νομίζω.
Ναι, σίγουρα, και σίγουρα. Πώς το λένε, σήμερα που το ακούτε είχε και συνέντευξη τύπου η Vodafone, απλώς εμείς κάνουμε την ηχογράφηση Δευτέρα απόγευμα, ναι, οπότε την επόμενη φορά
ναι.
Δεν την έχουμε προλάβει. Μπορεί να ρωτήσει ο Τίμος.
Ναι, θα ρωτήσω.
Σίγουρα.
Αυτό το θέμα. Ναι,
πότε
σίγουρα.
Θα ανανεώσουν πάλι το Vodafone TV με το HBO. Περιμένω σειρές να μπουν και δεν έχουν μπει πείρα για συγκεκριμένες σειρές αυτό το πράγμα και δεν έχει αυτές τις σειρές.
Ωραία. Κώστα, με τι συνεχίζουμε?
Το Δρυμή κατηγορώ.
Γιατί είμαστε πάνω από ώρα και θα αρχίσει γκρίνια.
Πάλι περάσαμε. Όχι, μόνο. Εντάξει.
Πάλι. Καλά είμαστε.
Καλά είμαστε. Τι έχει σημειώσει? Revolut. Είχε συνέντευξη. Α, Eurobank. Να το ξεπετάξουμε. Το περιμέναμε. Είχαμε ανακοινώσει, νομίζω εσύ το έχεις πει, Δημήτρη, ότι έρχεται...
Μαζί το είχαμε πει,
ναι, ότι έρχεται η επόμενη...
Α, εγώ είχα πει ότι δεν θα είναι Apple Pay που γραφόταν, ναι. Ότι θα είναι NFC Wallet, ναι.
Ναι, και εγώ γνώριζα ότι έρχεται το Android App της Eurobank, αλλά τελικά έκανε μια πολύ καλύτερη λύση η Eurobank. Το ενσωμάτωσε τη δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών μέσω Android Smartphone στην υπάρχουσα εφαρμογή. Δεν έβγαλε ξεχωριστή. Όπως είχαν βγάλει καλύτερο. Στο παρελθόν, έχει βγάλει η Πειραιώς παλιότερα και η Αλφα.
Η Αλφα έχει ξεχωριστεί η εφαρμογή.
Ακριβώς.
Για πληρωμές.
Είναι μόνο για Android, έτσι.
Μόνο για Android, γιατί δεν μπορεί να είναι γιατί οτιδήποτε άλλο, φίλε.
Και μόνο για κάρτες Mastercard.
Και μόνο για Mastercard.
Και μόνο για την εφαρμογή των consumer και όχι την business εφαρμογή.
Συγγνώμη, δεν έχουμε business ατύμων για να και δεν νομίζω και όσοι μας ακούνε και μας βλέπουν δεν θα τους ενδιαφέρει.
Πάντως, να πω μια λεπτομέρεια, επειδή εγώ το ανέφερα ότι είναι μόνο για τις κάρτες Mastercard, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καρτών της Eurobank είναι Mastercard.
Ναι. Ισχύει.
Δηλαδή είναι πολύ μικρός αριθμός των καρτών Eurobank που δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο NFC Wallet και φυσικά, αν και δεν ξέρω πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των πελατών της Eurobank με κάρτες Mastercard που έχουν iPhone, αλλά αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, και ότι στο Apple Pay της Eurobank μας έχουν πει ότι δεν έχετε τώρα, γιατί είχαν ακουστεί κάποιες φήμες.
Και το Apple Pay της Eurobank, τέλος χρόνου.
Τέλος χρόνου και εγώ έχω αυτό ακούσει, οπότε ναι, περιμένουμε.
Το πείζω εγώ στο είπα.
Όχι, το έχω μάθει και εγώ όπως από την ίδια πηγή για το τέτοιο, για το Eurobank app στο Android.
Άρα οποίο... έχω καλές πληροφορίες, αυτό μου λες.
Ναι, κάτι
το ρεπορτάζ μου.
Επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ μου.
Ευχαριστώ.
Επόμενο θέμα. Ρέβολου,
θέλει να τα ακούει.
Revolut, έκανα μια συνέντευξη με το Διευθυντή Μάρκετινγκ παγκοσμίως της Revolut. Αυτό που μου είπε ήταν λίγο για τον κορονοϊό, ότι... Τώρα εντάξει, δεν είπαμε και κάτι το τρομερά συντακτικό, εκτός από 2-3 πράγματα που για μένα έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι ότι κάναμε λιγότερες πληρωμές, αλλά μεγαλύτερης αξίας και online. Εντάξει.
Τώρα μιλάς για Ελλάδα ή γενικότερα.
Για Ελλάδα, αλλά η τάση είναι παγκόσμια.
Ναι.
Όπου κινείται η Revolut. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αυξήθηκε πάρα πολύ η χρήση των υπηρεσιών που σχετίζονται με οτιδήποτε έχει σχέση με το κρύπτο και το trading μετοχών.
Εννοείται αυτό το trading μετοχών. Είναι ό,τι καλύτερο έχει.
Η Revolut γενικά η εφαρμογή της, θα το ξαναπώ, είναι κορυφαία.
Μισό.
Δηλαδή, και το trading μετοχών που λες, είναι λες και τι να κάνεις, κατεβάζεις ένα αρχείο, δηλαδή είναι εξωφρενικά εύκολο.
Παρεμπιπτόντως, επειδή έχω κάνει, μίλησα και με N26, αλλά αυτό θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, απλώς ένα hint ότι έχουν πολύ μεγάλη άνοδο η χρήση των καρτών της N26 σε υπηρεσίες που online trading, εντάξει.
Μάλιστα.
Δεν έχει υπηρεσία. Λοιπόν, η Revolut επίσης είναι business as usual, συνεχίζουν κανονικά να βγάζουν υπηρεσίες. Οι τράπεζες στη Λιθουανία που φτιάχνουν, που πήραν άδεια στη Λιθουανία για τραπεζική άδεια και το λέγαμε κάποια στιγμή και από εδώ, δεν θα αφορά την Ελλάδα. Θα πάρουν άδεια στην Ιρλανδία που έχουν υποβάλει αίτηση. Αυτή η τράπεζα θα αφορά την Ελλάδα.
Το διάβασα αυτό που έγραψες. Άρα άλλαξε το σχέδιο που είχαν. Γιατί νομίζω στη Λιθουανία ήθελαν να την πάρουν.
Όχι, δύο θα έχουν δύο.
Δύο θα έχουν. Okay.
Μία στη Λιθουανία, μία στην Ιρλανδία. Μάλλον δεν το έγραψα σωστά, γιατί δεν το κατάλαβες.
Έχουμε συνηθίσει. Οπότε...
περίμενα. Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τα επόμενα που βγάζουν. Junior accounts για νεολαία.
Πότε ξέρουμε τελικά αυτό, πότε.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό πρώτη φορά, για να ξέρετε, το άκουσα στις αρχές του 2019. Εντάξει. Και ήταν πλάνο για το 19. Ακόμα.
Άλλο. Οι κάρτες.
Οι κάρτες οι περίεργες. Δεν μου είπε τίποτα, το ρώτησα, αλλά δεν κατάλαβα.
Να πούμε τι εννοούμε περίεργες κάρτες.
Θα είναι κάθετες, αντί για οριζόντιες.
Ναι.
Το οποίο έχουν βγει στην Αμερική τέτοιες κάρτες, να ξέρεις. Κάποιοι έχουν βγάλει περίεργες κάρτες. Το οποίο θα έχει πλάκα. Μου είπε ότι πάει πάρα πολύ καλά η Metal, περισσότερα από ό,τι περιμένανε.
Εγώ σαν κάτοχος Metal δεν έχω δει κανένα προνόμιο σοβαρό ώστε να κάτσω να το ανανεώσω του χρόνου.
Υπάρχει πολλοί κόσμος που τις θέλει και μου έλεγε ότι θα εμπλουτίσουν πάρα πολύ το χαρτοφυλάκιο
να
για
το δούμε.
Metal. Ειδικά lounges και τέτοια. Φίλε, τώρα που
ειδικά
θα χαθεί...
το lounge τώρα.
Όταν θα χάσουμε τον goal της Aegean, γιατί δεν θα έχουμε πτήσεις. Εντάξει, και πήρε παράταση 6 μήνες, αν το πρόσεξε.
Δεν το κάνει.
Δεν θα έχουμε. Λοιπόν, μπορεί να σου φανεί χρήσιμο. Ένα. Μου είπε όμως ότι θα πάνε σε ένα μοντέλο με τοπικές συνεργασίες. Mm. Δηλαδή θα έχουν συνεργασίες με τοπικές αλυσίδες, φορείς, μαγαζιά κτλ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί. Ένα και ένα από τα προβλήματα που έχουν οι fintech εταιρείες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, είναι ότι δεν μπορείς να πληρώσεις λογαριασμούς και υπηρεσίες βασικά, τις οποίες έχεις συνηθίσει να πληρώνεις από το web banking.
Αυτό που σου λέω εγώ ότι θα έχει στη Metal ότι θα μπορεί να έχει προσφορές από καταστήματα, από αλυσίδες. Δηλαδή, ο Κοτσόβολος ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει μια προσφορά ότι αν πληρώσεις με τη Metal, έχεις 10% επιπλέον. Εντάξει, αυτό.
Εγώ για μένα, το λέω γιατί λέει τότε ο Τίμος είναι. Για μένα, ας πούμε, πιο σημαντικό θα ήταν να μπορώ να πληρώνω ασφάλειες, λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Άλλα πράγματα, αυτά τα πράγματα που έχω μάθει να πληρώνω από τα web banking.
Απλά καθημερινά.
Σε κάποιες μπορείς, ρε φίλε, αφού είναι...
Στη Revolut όχι. Nope.
Εδώ, όχι μέσα από τη Revolut.
Ούτε
να μπαίνεις στο site της ΔΕΗ, ας πούμε, και να πληρώνεις με την κάρτα της Revolut του ΔΕΗ.
Αυτό δεν το ξέρω αν γίνεται. Στην εφορία πάντως δεν την παίρνει τη Revolut. Το δοκίμασα.
Ναι, και σε πολλά καταστήματα επίσης. Έχω πέσει σε δύο αυτή την περίοδο που δεν δέχονται την κάρτα.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Realme σήμερα, τα καινούργια, βγήκανε.
Δεν το γνωρίζουμε. Ας το πούμε για την επόμενη εκπομπή.
Εντάξει, έχω και πράγμα.
Για Realme. Έχει πράγμα που σαλεύει, πράγμα που σαλεύει. Αυτό είναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις για Microsoft.
Τα Surface.
Πες μας.
Είχαμε... Κανονικά θα γινόταν ανακοίνωση, αλλά στις παρουσίασεις δεν χρειάστηκε, όπως και η Apple έβγαλε ένα MacBook Pro 13 της κακιάς ώρας. Η Microsoft έβγαλε σωστά μηχανήματα. Τέλος πάντων, ανανέωσε...
Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ δηλαδή, και εγώ ακόμα δηλαδή θα σου πω τώρα, Κώστα, ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Εντάξει,
το ξέρω μόνο τι είπε, απλά θέλω να την πω τον αλλού και τον
μήνα. Εδώ, όπως λέει και ο φίλος Ακικός, το base μοντέλο MacBook Pro με δύο Thunderbolt διπλασίασε τον SSD και το base MacBook Pro με τις 4 Thunderbolt τη RAM. Η Apple δίνει περισσότερα πράγματα στην ίδια τιμή.
Ναι.
Ξεπουλάμε!
Αυτό δεν το ανέφερε στην
αγορά.
Γιατί έχει όντως μεγαλώσει μνήμη και SSD και έχει αφήσει
πάντα
τη
τιμή.
Δεν το κάνει πάντα.
Η τιμή παραμένει σταθερή στα MacBook και σε αυτά παραμένει σταθερή από τότε που κυκλοφόρησε 3299-3599.
Αλλά δεν έχεις μάθει να παίρνεις, ας πούμε, πέρα από την τελευταία γενιά του επεξεργαστή κάτι ή την καλύτερη ολίγο οθόνη.
Επειδή είμαστε ανοιχτό μυαλί και προχωράμε.
Ωραία, να πω
γιατί... με τις ανάγκες των χρηστών. Έτσι λοιπόν βλέπω.
Έλα, πες τώρα. Εντάξει, δεν
πες εκεί πέρα τι έβγαλε.
Οι αναγνώστες που γράφουν επίσης.
Έβγαλε Surface Go 2, το οποίο το έχετε δει. Υπάρχει και εδώ κανονικά, νομίζω και ο Κοτσόβολος το έχει. Είναι το μικρότερο Surface Laptop που έχει βγει αντίστοιχα για να αντιμετωπίσει τα Chromebook. Που πλέον κανείς νομίζω δεν ασχολείται με Chromebook. Πολύ όμορφο.
Ούτε με Go 2.
Ναι, όχι. Το Go 2, εντάξει, ναι, όχι, γιατί είναι. Νομίζω αρκετά ακριβό.
Μπλόκαρε το σύστημα, σκάνε τώρα καπί.
Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζω η σύγκρισή σου είναι άδικη. Το Go 2 πρέπει να το συγκρίνεις με ένα iPad Pro των 1500 ευρώ, άμα βάλεις μέσα και τα πληκτρολόγια σου και όλα αυτά. Γιατί...
Όχι, δεν μπορείς να συγκρίνεις, γιατί το iPad Pro είναι πολύ πιο δυνατό.
Είναι πιο δυνατό, απλά είναι άχρηστα απολογικό.
Όχι, σου ανεβάζει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Το μόνο που κάνει να είσαι ο καλύτερος σε αυτό σου.
Το μόνο που ανεβάζει είναι τον λογαριασμό. Απλά το Surface Go 2 έχει φοβερό form factor, αλλά ακόμα και η νέα γενιά δεν τραβάει σε επιδόσεις. Το Surface Book, όπως ξέρετε, φαν αρκετά χρόνια.
Το 3 είναι αυτό, έτσι.
Το 3, πάλι σε δύο μοντέλα. 10η γενιά core υπεξεργαστών της Intel. Το 15 έχει και την φοβερή super pooper καταγραφικών της Nvidia, την Quattro για επαγγελματίες που είναι Pro, κάτι που MacBook Pro δεν έχει καμία σχέση με γραφικά. Έχεις καμία αντίρρηση σε αυτό το τιμό?
Άμα θέλεις να πάρεις, παίρνει Vegas. Vegas, όπως λέγεται.
Εξωτερική.
Όχι, εσωτερική.
Ναι, εντάξει, και δεν έχει καμία σχέση.
Custom, απλά ανεβαίνει πάρα πολύ τιμή και δεν αξίζει. Ναι.
Και δεν αξίζει ειδικά άμα την συγκρίνεις σε επιδόσεις με την Nvidia.
Σκέψου ότι αγοράζεις έναν συνεργάτη.
Εντάξει, δεν μπορούμε να συζητήσουμε τον τιμό. Οι τιμές
ενώ,
πάλι...
ενώ από την άλλη αγοράζεις ένα μηχάνημα.
Τέλος πάντων, να κλείσω headphones 2 και τα earphones.
Τα earbuds.
Earbuds, εντάξει, δεν μας
ενδιαφέρει. Δεν σε ρωτήσω, Κώστα.
Δεν είσαι ενθουσιασμένος.
Όχι, να σου πω την αλήθεια, περίμενα καλύτερα specs στο θέμα GPU από το 13, που έχει GTX κάρτα, που για τους περισσότερους είναι καλή, αλλά για μένα εμένα δεν είναι καλύτερη. Όχι, εμένα δεν είναι καλύτερη.
Κώστα, έχουμε τίποτα κανένα νέο για επίσημη, πότε θα έρθει, θα έρθουν
επίσημα? Όχι. Μπορεί να μάθουμε μελλοντικά, γιατί με Microsoft θα έχουμε περισσότερες ειδήσεις και σε αυτό το podcast. Αλλά να σου ρωτήσουμε τότε.
Έχουμε και την Build, δεν έχουμε κάποια στιγμή μες το μήνα.
Ναι, θα ανακοινώσουν Surface στην Ελλάδα στην Build. Αν
θα στείλει δελτίο τύπου.
Όχι, ήταν μία από τις ανακοινώσεις που έχουμε να κάνουμε μέσα στο μήνα.
Ναι. Επόμενο θέμα. Τίμο, Ubisoft.
Ubisoft ανακοίνωσε πριν από λίγο, μιας και γράφουμε σήμερα Δευτέρα, ότι το συνέδριό της, το Ubisoft Forward, θα γίνει στις 12 Ιουλίου. Θα είναι το πρώτο full digital conference της εταιρείας και εκεί πέρα αναμένεται να δούμε καινούργια πράγματα για Assassin's Creed, για Watch Dogs και πολλά άλλα πράγματα, όπου το λένε ότι θα είναι equivalent της E3. Δηλαδή, θα είναι τόσο wow η παρουσίαση.
Στην E3 δεν είχε πάντα την φετινή όμορφη.
Την καλύτερη παρουσίαση, ναι, είχε. Ναι.
Πώς τη λένε?
Την καλύτερη παρουσίαση.
Πώς τη λένε?
Δεν ξέρω. Είναι αλλά τη θυμόμαστε όλοι. Ναι, την ηθοποιό αυτή.
Ναι, ναι. Διαφεύγει. Και είναι πολύ χαρακτή.
Ναι.
Αυτό παίζει από το 12 Ιουλίου.
Πολύ, πολύ. Παίζει σε πολλά. Πάντως είχε και η Microsoft ένα βίντεο σχετικά με νέα παιχνίδια του Xbox Series X, το οποίο δεν τρελαθήκαμε.
Naomi Tyler.
Naomi Tyler, μάλιστα.
Πού παίζει η Naomi Tyler?
Στα όνειρά μας.
Στα όνειρα του Κωστάκη.
Ναι, σε ποια σειρά, ας πούμε.
Στη σειρά Κώστας και Αδά, season
1, 2, 3, εγώ τη θυμάμαι, εγώ τη θυμάμαι από το Friends. Σαν την κοπέλα του Ρος.
Του Ρος, μια περίοδο, ναι.
Από εκεί τη θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτά. Last dance.
Σε περίπτωση που δεν την έχεις δει, Δημήτρη, ορίστε να τη εδώ είναι. Μπορείς να τη δεις σε πολλές διαφορετικές φάσεις της ζωής της.
Δεν φαίνεται καλά, ρε φίλε, τώρα δηλαδή.
Τι να κάνουμε αυτή.
Περίμενε τώρα, δεν μπορεί να πατήσει, να κάνει full screen.
Τι να κάνω, το στείλω πίσω, θες να χαλάσω το Γουακίκι.
Όχι,
δεν το χαλά το Γουακίκι.
Θέλουμε
να
το χαλάει το Γουακίκι.
Θέλουμε να κάνει maximize τη φωτογραφία. Μπορεί με αυτό το μπιχλιπίδι που έχει εκεί.
Αίσα Τάιλερ, ρε.
Όχι, ρε.
Ναόμι μου το βγάζει.
Αίσα Ναόμι Τάιλερ, δε τη Wikipedia επιτέλου.
Έλα, εδώ, αρέσει, αρέσει.
Το κατάφερε. Το
βλέπεις, εντάξει.
Εκτό και είναι άλλη αυτή που βλέπω.
Υπάρχει κι άλλη. Εδώ είναι αυτή λοιπόν.
Εντάξει.
Αγαπητέ ακροατή που ακούς το podcast αυτή τη στιγμή, είναι απλά δείχνουμε. Είναι το 70, Δημήτρη μου.
Ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
40 χρονών κοπέλα, πόσο είναι?
50.
50.
Εντάξει, 40, ήταν, 40 είναι για μας, 50 είναι για την πραγματικότητα.
Εντάξει, τόσο σες. Λοιπόν, ας κλείσουμε και βλέπουμε τώρα την επόμενη εκπομπή από που θα την κάνουμε.
Την δεν επόμενη είπαμε κανονικά.
Γιατί κανονικά, είναι ωραία από τα σπίτια μας. Πού να τρέχουμε τώρα.
Από τα σπίτια μας εννοώ.
Okay.
Από τα σπίτια μας εννοώ. Το μεθ επόμενο τώρα, ίσως να δούμε.
Ναι, ίσως, ναι.
Αυτό. Ανάλογα με τα πρόγραμμα. Αν θα είμαστε Ελλάδα, αν θα είμαστε εξωτερικό.
Φίλε, λοιπόν, να προτείνω κάτι. Ότι αν αρχίσουν τα ταξίδια, θα κάνουμε μια ηχογράφηση μέσα σε αεροπλάνο. Έτσι, για εντάξει. Είστε, με μάσκετ.
Ποιο ταξίδι περιμένεις να θα γίνει, ακυρώνονται
για
όλα.
Για ποια χρονολογία μιλάς.
Για ποια χρονολογία, αυτό πρέπει να σας πεις ακριβώς.
Δεν είπα χρονολογία.
Α, okay.
Το πρώτο που θα κάνω.
Όταν το ταξίδι.
Όταν.
Εντάξει.
Λοιπόν, ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Να κάνουμε την αποφώνηση. Συνεχίστε να κάνετε subscribe.
Όχι, δεν μας είπες τι είχαν από μηνύματα, τι γράψαν, γράψαν τίποτα.
Λοιπόν, να πούμε τις καλησπέρες μας στο Στράτο, στο Λεωνίδα, στην ADR Finance, στον Άγγελο, στον Ακίκο που διαβάσαμε το μήνυμά του, στον ASDF, στον Νίκο Μπολ, στη Στέφανη Πρίτη, στο Gaming Project, στον Βάλκον, στον Χρήστο Βλάχο και στον Απολώνιο. Χαμός τα μηνύματα. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα σας από κάτω στα comments. Υπάρχει και πιθανότητα την επόμενη φορά ο Κώστας να ανακοινώσει και ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας για να δώσετε ερωτήσεις. Όπως είναι η απέτηση του κοινού.
Άμα τα πώς θα ξέρουμε σίγουρα, θα το κάνουμε.
Θα το κάνουμε. Αλλά επειδή συνήθως είναι τελευταία στιγμή το κλείσιμο, δεν το προλαβαίνουμε.
Καλώς. Ναι, για να δούμε.
Αυτό. Συνεχίζετε λοιπόν τα comments σας, κάνετε like, κάντε subscribe στο κανάλι του Insomnia, στα προσωπικά μας στα social media. Αυτά νομίζω αυτά. Έχουμε να πούμε για σήμερα.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Πάμε
πολύ μας ακούσατε και μας είδατε.
Ναι, πάμε να δούμε Last Dance.
Πάμε να δούμε Last Dance και να θυμάστε ότι ο Κωστάκης κρύβεται πίσω από το φόνο του πατέρα του Michael Jordan.